Povodom obilježavanja 115 godina od rođenja i 30 godina od upokojenja oca Justina Popovića, u subotu 4. aprila u Velikoj sali Skupštine grada Vranja počeo je dvodnevni naučni skup pod nazivom Otac Justin Popović, život i djelo. Na skupu su govorili njihova prosveštenstva, episkopi umirovljeni Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije, Braničevski Ignjatije i Jegarski gospodin Porfirije, ministar vjera profesor dr. Bogoljub Šijaković, akademik Vladeta Jerotić i drugi. Istog dana u Vranjskom pozorištu Bora Stanković održana je svečana akademija na kojoj je besjedu u ocu Justinu Popoviću izgovorio njegovo prosveštenstvo, episkop Bački gospodin Irinej. U umjetničkom programu nastupali su monasi manastira Kovilj, monahinje manastira Svetog Stefana, Gornje Žapsko, monahinje manastira Svetog Pantelejmona, Lepčince i dramski umjetnici Vesna Pavlović i Momir Bradić. Skup je otvorio njegovo prosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije, pa evo i zapisa sa otvaranja skupa.
Vaša prosveštenstva, poštovani učesnici naučnog skupa, uvaženi načelniče Pčinjskog okruga, uvaženi gradonačelniče, predsjedniče Skupštine opštine, poštovani i časni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Nalazimo se u Velikoj sali Skupštine grada Vranja, i sa jednim posebnim razlogom jer obeležavamo danas i slavimo znači 115 godina od rođenja oca Justina Popovića i 30 godina od njegovog upokojenja. Pred nama je i praznik blagovesti. Pravoslavna eparhija Vranjska, grad Vranje, književna zajednica Borisa Stanković i društvo otac Justin Popović iz Vranja su organizatori ovih događanja koje ćemo imati u naredna dva dana. Nalazimo se na početku naučnog skupa koji smo naslovili Otac Justin Popović, život i delo. Hvala vam svima što ste došli i sada bismo krenuli sa radnim delom. Na početku ćemo imati pozdravne govore organizatora skupa, a kasnije ćemo početi sa radom naučnog skupa gdje će radno predsjedništvo preuzeti dalje vođenje. Molim njegovo preosveštenstvo episkopa Vranjskog gospodina Pahomija da pozdravi sve prisutne.
Sveštenstvo, učesnici ovog naučnog skupa, uvaženi gospodine načelniče, okruga uvaženi gradonačelniče, predsjedniče Skupštine opštine, poštovani oci, draga braćo i sestre. Obeležavajući ovaj jubilej, mi potvrđujemo privrženost putu Ave Justina, a to je put ka Bogu čovjeku Hristu. Obeležavajući ga u Vranju, eparhija Vranjska i grad Vranje, gdje je on rođen, kao njegova eparhija i kao njegov grad obeležavaju svoj jubilej, jer se time potvrđuje vrednost jednog od naših najvećih teologa, molitvenika i učitelja, kao što se time potvrđuje i naša pripadnost njemu. Otac Justin je imao mnoge Bogom dane mu darove, koje je kao dobri sluga umnožio i ostavio svojoj duhovnoj deci, a svi smo mi njegova duhovna deca ili bi trebalo da budemo. Svoju pripadnost njemu potvrđujemo tako što ćemo živjeti po evanđelskim načelima, tako što ćemo praštati i što ćemo svoju veru dobrim delima potvrđivati i tako živeći molitvom, postom i trpljenjem, živimo, opstajemo i pored naših neprijatelja, i pored naše samovolje, i pored našega nesnalaženja. Otac Justin je molitvu video iznad najviših znanja i nauke, jer sve što je bez vere u Gospoda našeg Isusa Hrista, kao da dolazi iz mutnog pličaka i močvare, kao što on to kaže. Govorio je da se molitvom osvećuje vas cijelo biće čovekovo, jer molitva izvodi i uvodi sve ostale vrline koje blagodaću Duha Svetoga osvećuju vas cijeloga čoveka. Nema velike razlike, poštovani arhijereji, oci, braćo i sestre, između vremena u kojem je on živeo i o kojem je on pisao i ovoga sada. Sličnost je osnovna, u ne imaju ljubavi prema čoveku i u ne imaju straha Božijega. Ako nema Božji strah i potrebu da prihvati drugoga, on ne može da proizvede dobro delo. Čovekovo dobro delo ima svoju večnost, a to je raj. I čovekovo zlo ima svoju večnost, a to je pakao. Zato neka niko ne misli da neće odgovarati za reči kao i za učinjeno delo. O tome je pisao i o tome je govorio otac Justin, da bi bilo dobro da za života budemo sudje sami sebi. Ako takvi ne budemo, mi onda gonimo Hrista od nas, jer je Hristos uvek sa nama. On se, kaže otac Justin, neprestano oproćava u telo svi gladni, bolni, žedni, tužni, jadni, prezreni, porugani, goli i prognani. Ovaj skup, poštovani arhijereji, oci, braćo i sestra, potvrdit će i molitvene i teološke i filosofske i sve druge vrednosti i učenje oca Justina Popovića.
Uvaženi gospodine gradonačelniče, molim vas da pozdravite skup. Gradonačelnik Vranja, gospodin Miroljub Stojičić.
Vaša preosveštenstva, uvaženi profesori, dame i gospodo, dozvolite mi da našim cenjenim i dragim gostima poželim dobrodošlicu u Vranje i izrazim veliku zahvalnost što su nam se priključili u obeležavanje značajnih godišnjica 115 godina od rođenja i 30 godina od upokojenja oca Justina Popovića, jednog od najpriznatijih i najumnijih Vranjanaca. Nema sumnje da će današnji naučni skup posvećen duhovniku Justinu Popoviću celokupnoj javnosti otkriti mnogo detalja vezanih za značaj lika i dela pravoslavnog teologa i filozofa. O tome će govoriti naši uvaženi gosti, a ja ću ovu priliku iskoristiti da pročitam odlomak iz knjige Justina Popovića Svetosavlje kao filozofija života. Mi, Srbi, živimo na geografskoj i duhovnoj vododelini između dva sveta, između dve kulture, između istoka i zapada. Naša narodna duša poslata je u ovaj zagonetni svet i rečeno joj živi na oštrici mača. S jedne strane, dušu našu privlači metežni zapad, magnetskom težom svojom, a s druge, mami nas spokojni istok tajanstvenom krasotom svojom. I tako nas rastržu dva sveta. Kuda ćemo ići? Na istok ili zapad? Naša duša mora da bude snažna i vidovita da bi mogla izabrati put koji se ne završava njenom smrću. Ne treba da se duša naroda našega razdeli, pa da pola pođe na istok, a pola na zapad. Prijatelji, može li oko tvoje gledati ako ga razdeliš? Same činjenice svedoče da ne može. Kako onda duša naroda našeg može živjeti i ne umreti i postati besmrtna? A mi svi, pravi Srbi, samo smo deo te narodne duše. Ma šta ti radio, ma šta osjećao, tvoj rad, tvoja misao, tvoje osjećanje proniče svu narodnu dušu, ulazi u nju sa svim svojim porocima i vrlinama. Za zdravlje naše narodne duše odgovoran je svako od nas, i najveći i najmanji, i najučeniji i najpismeniji, i najviđeniji i najponiženiji. Uvaženi gosti, ovo je velika istina, do koje je mogao doći samo izuzetan duh i um, onaj koji je svoj život utemeljio u Hristu, posvetivši mu celo svoje biće. Veličanstven putokaz kako izbeći udes onih koji sav život prožive, a sebe u sebi ne nađu. Hvala lepo.
Gospodin Miroslav Cera Mihajlović će vas pozdraviti u ime književne zajednice Borisa Stanković iz Vranja.
Vaša preosveštenstva, poštovani oci, braćo i sestre, dame i gospodo. Kada se juna 90. godine, pored Beogradske demokratije, u Vranju pojavio drugi list, prve slobodne novine u postkomunističkoj Srbiji, sa naslovne strane Vranjance je gledao njihov Ava Justin, podsjećajući ih na proročku svoju besedu izgovorenu na Veliki petak 1924. godine u Karlovačkom patrijaršijskom hramu Strašni sud nad Bogom. Na istu onu besedu koju je Branislav Nušić uvrstio u svoju retoriku. Otad, eto, tačnije godinu dana pre, književna zajednica Borisa Stanković osnivačkim svojim aktom predvidela je i ustanovila, pored Borine nedelje, Justinove blagovesti kao tradicionalnu manifestaciju. Otud se dve decenije obeležava ovaj sveti dan, skromno, ali čestito i iskreno, već kako su prilike dozvoljavale. U slobodnoj reči, listu koji je, nažalost, pre nekoliko mjeseci prestao da izlazi, redovno su ovaj datum najavljivali avini tekstovi koje je za ovu priliku priređivala Sunčica Denić, kao i njeni autorski. Na blagovesti 1993. zajednica je u saradnji sa eparhijom Vranjskom organizovala tribinu Besede o ocu Justinu. Besedili su gospoda Amfilohije Radović, Atanasije Jeftić, Artemije Radosavljević, tada episkopi, ali i otac Stamatis Skliris Atinjanin. Docne se obeležavanju ovog blagdana pridruživao i učiteljski fakultet. Tako je to bilo u protekle dve decenije do danas. A danas, kada se sve oko nas obezličilo i obesmislilo, kada se svet izmestio i izvitoperio, kada nas iza svakog ćoška vreba veliki brat pokušavajući da nas zauzda i zajaše, a pritom nas još i uverava da je normalno sve što se otima zdravom razumu, čovjek ne može a da sebe ne zapita. Kuda, dokle i kako? Abba je davno sve to prepoznao, a sud njegov gorak je i bolan i nada sve istirit. Posramljen je danas i onaj koji je došao da nas proslavi, onaj koji nam je dao život večni. Sa inteligencijom, bez dobrote i nežnosti, čovjek je gotov đavo. Zato i zavapio: čoveče, ima li kraja tvome bezublju, ima li dna tvome padu? Šta su dakle ove reči, no živa slika, živa ikona Avina danas? Danas, kada je više nego ikada živ. Zato smo visoki, cenjeni skupe, i vi i mi danas ovde. Zato nas sve Abba obasipa besmrtnom i večnom ljubavlju svojom i bodri beskrajnom, silnom slobodom. Tu smo da posvedočimo da Abba nikad nije ni mogao da ode odande gde prirodno pripada, da ga njegovo vranje nije nikada ispuštalo iz nedara, kako bi se uzajamno u molitvama grejali i ljubavlju nadahnjivali. Zato svaka reč danas izgovorena ovde svetli kao mala voštanica u slavu velikog Ave, Vranjskog i Ćelijskog, ne samo kao nastavak, već kao početak velikog plamena koji će osvetliti grandiozno, besmrtno njegovo delo. U ime književne zajednice Borisa Stanković želim vam plodan i uspešan rad.
I na kraju obratit će nam se predsjednik društva Otac Justin Popović iz Vranja. To je grupa mladih ljudi koja se okupila oko Avinog imena i koja neguje i čuva Avin lik. Milan Mihajlović.
Preosvećene vladike, časni oci, gospodine gradonačelniče, draga braće i sestre, želeo bih da vam se samo kratko zahvalim svima što ste došli. Želeo bih da vas sve pozdravim u ime organizacije, nekadašnje organizacije Sabor omladine Justinove, koja ovih dana zvanično prerasla u društvo Otac Justin Popović i koja će se u nekom narednom periodu truditi svim silama da opravda ime čoveka koga nosi i da uz Božju pomoć i nadam se uz vašu pomoć, uz pomoć svih nas, malo radi na oživljavanju duhovno-kulturnog života u Vranju i okolini. Želeo bih da pre nego da krenemo s ovim naučnim skupom još jednom pomenem i zahvalim se institucijama i ljudima koji su omogućili ovakav jedan skup, pre svega eparhiji Vranjskoj na čelu sa njegovim preosveštenstvom gospodinom Pahomijem, zatim Skupštini grada Vranja na čelu sa gradonačelnikom gospodinom Miroljubom Stojčićem i na kraju i književnoj zajednici na čelu sa gospodinom Dragoslavom Mihajlovićem i gospođom Sunčicom Denić, koji evo već godinama predano rade na kulturnom životu grada Vranja. Ne bih vas više zadržavao, dajem reč gospodinu ocu Vladanu.
Hvala. Pre nego što pozovem radno predsjedništvo, hteo bih samo još jedno obaveštenje da dam. Pored znači, naših sugrađana i naših dragih Vranjanaca, želim da vas obavestim da su među nama ovde i profesori i učenici bogoslovije Svetog Ćirila i Metodija iz Prizrena, koja je privremeno smeštena u Nišu na čelu sa rektorom protoierejom Stavroforom Milutinom Timotijevićem, i želim da im se zahvalim što su oni danas ovde među nama. Sada bih pročitao znači spisak članova radnog predsjedništva i mogli bismo da počnemo sa radom. Znači, današnji rad je planiran u dve sesije. U prvoj sesiji radno predsjedništvo čine njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski gospodin Porfirije, koji je ujedno i predsjednik, zatim profesor dr. Dragiša Bojović, profesor dr. Sunčica Denić, protoierej Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović i jerej Aleksandar Jovanović, i molio bih članove radnog predsjedništva da zauzmu svoje mesta. Hvala.
Dvadesetak naučnih radnika i istraživača dijela oca Justina Popovića govorili su o njemu sa teološkog, filozofskog, književnog i kulturološkog aspekta. Na prvoj sesiji naučnog skupa otac Justin Popović Život i djelo govorio je njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Atanasije.
Preosvećeni vladiko Vranjski, preosvećeni oci, braćo i sestre, draga deco, malo mi iznenadilo da sam ja prvi, ali hvala na pozivu i na ukazano mi časti. Koliko vremena daje predsedavajući?
15 minuta do 15.
Ovi skupštinski ili naši? Balkanski 15 minuta.
Stari, relaksira.
Ja sam razmišljao, preosvećeni brate predsedavajući, da čemu da govorim. Doprinos je pre svega sam otac Justin u crkvi Hristovoj najveći, a onda i sve što je on radio i govorio, veliki je doprinos svima nama. Ja bi sam, međutim, mislio da govorim ukratko Bog i čovjek oca Justina. On je nesumnjivo veliki blagovesnik Boga i veliki blagovesnik čovjeka. Govorio je da je ovaj život blagovest, ali može da postane gorkovest. Bio je veliki, talentovani tvorac reči. Tvorac i u smislu da je stvarao novi rečnik, novi jezik, a u isto vreme i tvorac izvršilac toga. Njegove su reči uz blagovest i gorkovest. Bog je poznat istoriji čovečanstva i čoveka, i danas također, i kad ga negiraju i kad pokušavaju da ga potisnu i da ga zaborave, on je svejedno prisutan. I po ocu Justinu, a po opštem iskustvu čovečanstva, sve naše reči su reči o Bogu. I glavna, neopoziva, neotuđiva i neuništiva reč o Bogu je pre svega sam čovjek. Nema čovjeka koji veruje u nulu, govorio je Dostojevski, tako nema čovjeka koji ne priča svoju priču o Bogu. Ali za oca Justina mnogo je malo govoriti samo o Bogu. Kako je neko već zapazio, o Bogu je govorio Platon, recimo. I Bog je merilo svega po Platonu. Za hrišćane, za oca Justina, to je malo. i u ono vreme i do danas, a danas posebno, čovjek je merilo svega. Opet za oca Justina to je mnogo malo. Šta ima da kaže čovjek, odnosno Bog čovjeku, koji nije živeo u telu, u istoriji, u smrti? Ali, isto tako, šta ima da kaže čovjek čovjeku, koji nije doživeo one dimenzije nebozemne, one dubine i visine i širine i dužine čovjekovog bića, a od njih mu je mogao samo da otkrije, da i pruži, da im se pričesti, da ih okusi, da u njima zajedničari, samo Bog koji je postao čovjek. Zato je kod oca Justina srž pravoslavlja Bogo čovjek. Bog koji je postao čovjek, a ostao Bog. A nije čovjeka ispario, uništio, proguto, kao što hoće, čovjekocentrična civilizacija, koja navodno ističe čovjeka u centar svega, ali u stvari po ceni gubljenja čovjeka. Jer po ocu Justinu ne može čovjek da ostane samo čovjek. Ne može da ostane pri čovjeku, nego degradira, srozava se, reducira se u podčoveka, u kačoveka, kako je govorio otac Justin, u krajnjoj liniji u nečoveka. Najgoriji je izbor čovjeka kad sebe izabere za Boga sebi. To je najgora vrsta idolopoklonstva, govorio otac Justin. I zato je bio oštar kritičar humanizma, koji je po njemu manje više uvek sveden na hominizam, a hominizam na humus. Zemlja sam i samo zemlja, telo sam i samo telo, proklamala je Europa, ne kroz sve svoje ljude, ali kroz vrlo važne i značajne. Danas je naša civilizacija u velikoj opasnosti, i to je predviđao i doživljavao otac Justin još kad je otišao mlad sanitetlija vojnik srpske vojske sa Krfa u Oxford. Da čovjeka svede na telo, ali ni telo ne može da živi bez duše, bez svega onoga što čini čovjeka. Da vam ispovedim jednu svoju doživljaj, a pomogao mi je mnogo otac Justin. Nama je marksizam bio nametan, kao što danas nameću ove takozvane euroatlantske centre integracije ili evropsku zajednicu. Proklamuje se srpskom narodu kao da smo sišli sa nekog drveća, hoćemo Europa. A mi smo u Europi pre Europe. I podsmevaju se onima koji govore mi hoćemo u carstvo nebesko. Izruguju se, neka ih. Srozavanje samo na horizontalu degradira čovjeka. Čovjek je pre svega uspravno biće. Kažu da je slovenska reč človek od toga što stoji uspravno, uzgor, kako kažemo u Hercegovini, ili človi, to je stoji uspravno. Slično je i sa grčkim jezikom. Antropos je onaj koji gleda gore. U jevrejskom je poreklo čovjeka najverovatnije od zemlje, ali i krv kao život prisutna. Dam i Adam. A čim ima krvi, ima života. A čim ima života, ima Boga. Otac Justin je to sve doživio na sebi. Ja sam, slušajući iskreno marksizam koji su nam nametali kao jedino spasenje, kao što danas nameću samo prevrnut list, tu, kako bi rekao, taj valjak koji se zove zapadna civilizacija, ne trpe nikakvu drugu osim njihovog modela. Čovjek je čovjekov svet, govorio je Marks. Ja sam se pitao šta to znači. I uz pomoć oca Justina i naravno Hrista zaključio sam čovjekov svet je ono što čovjek izabere za svoj svet. Čovjekov Bog je ono koga izabere on za sebi za Boga. I kad sam na teološkom fakultetu posle pada Hunte u Grčkoj pojavili su se mladi anarhisti, ne ovi sada koji ko zna čiji su, nego i verujući, ali buntovnici protiv establishmenta. I držali su svoj neki miting i pokraj fakulteta, dok ja držim predavanje, nose parolu Bog je tiranin. Prvo pitanje po mom predavanju studenta, šta kažete na to? Ja sam se osmešio i rekao, ako, nekim je, i tešto, kad su tako Boga izvali, moj nije tiranin. I nemam takav problem. Čovjek je odgovoran za svet koji bira, gospodinu Marksu sam rekao. Čovjek je odgovoran za Boga koga bira. Čovjek je odgovoran za čoveka koga bira. Naš brat pesnik je naznačio dovoljno jasno. Mi biramo Evropu, biramo ono što nam ona nameće, a ne potencira se odgovorno za to što biramo. Prvo, to što nam nameću tako kako nam nameću je dokaz da nešto nije u redu. Naš Bog se ne nameće. Bog koga držimo kao tirana ili kao nametanje ili kao nasilnika, taj Bog ne zaslužuje da bude Bog čoveka. Hristos je zato došao i sišao u naše biće, u naše stanje, u naš život, u naše telo, u našu smrt, u naš pakao. I izdržao, veli otac Justin. Samo Bog koji je izdržao u ljudskom telu, u ljudskom životu, u ljudskoj istoriji, zaslužuje da bude Bog čoveka. I to nije samo formalno, nije samo deklarativno. Davo je sa Sinaja visokoga Bog zapovesti, nisu mnogo uspjele. Davo je, šta sve nije davo, nije uspjelo. A u stvari se kroz sve to samo najavljivo i spremo da dođe i došao. I postao čovjek. I to kako Jovan, evanđelist kaže, postao plot, sarks, postao meso, ali meso sa životom, znači živo, živo biće. I izdržao u tome, prošao naš put i proveo čoveka. I doveo ga do onoga zašto je čovjek u stvari i naznačen, zašto je čovjek i sazdan, zašto je čovjek i obdaren. Obdarenost čovjeka najveće je svjedočanstvo Boga. Otkud u nama takve čeljenje, takva stremljenja, takve nostalgije, i to ne samo okrenute unazad, nego kako to naglašava naš vladika Ignatije, koga ne shvataju mnogi uski ljudi, kad govori o nostalgiji i budućnosti. Mi smo nostalgična bića, ne toliko za rajem koji je iza, nego za rajem koji je ispred. A raj iza je Hristos, pa je došao i postao, to jest otkrio se kao raj ispred i u sebi to sažeo sve, i zato je onaj koji beše, koji jeste i koji dolazi. To je doživeo otac Justin u toj žiži vanvremenoj, nadvremenoj, i se koncentriše čovjek u susretu s Bogom. Kao što, ako se sjećate, kako je Dostojevski to doživeo, pisavši starca Zosima, kad je kao dečak bio u hramu, pa se sad, ovih dana će to biti uskoro, prvi dana Velike nedelje čita knjiga o Jovu. I susreo se mali čovjek sa velikim Bogom. To je bio i susret oca Justina sa Hristom. Zato je otac Justin tako se mnogo školovao na Dostojevskom. Nije samo na Dostojevskom, pre toga na apostolu Pavlu. Pre toga školovao se na čoveku, Blagoju Vranjancu. Jer svaki čovjek je Hristos. I to ne mali svet, nego veliki svet u ovome malome svetu. Zato je doživeo Hrista, Boga čovjeka, kao jedinog istinskog Boga i jedinog istinskog čovjeka. Ali sjedinjenoga u zajednici večne ljubavi, večnog života, večne besmrtnosti. Pritom, niti je Bog umanjen na račun čovjeka, niti čovjek na račun Boga. To je tajna vere naše, koju mi bogoslovi kažemo, izraženu u halkidomskom orosu, predjelu vere naše. Oros je jedna teško prevodiva reč koja označava ne definiciju, nego prosto jedan izraz koji ocrtava obrise samo tajne koja je naddimenzionalna prosto. Niti Bog, dakle, na račun čovjeka, niti čovjek na račun Boga. Kakav bi to bio Bog, kome bi bilo slavlje u tome da mene maloga ispari. Bože moj, čuda mi čuda. Kakav bi to bio opet čovek koji bi zbog Boga odbacio Boga, pogazio, time bi ono najveće, najpotencijalnije, najradosnije i najbudućskije, najperspektivnije u sebi pogazio i odbacio. Zato je Hristos odgovor na sve ljudske čeljenje i stremlje svih naroda i svih ljudi. U svakom čovjeku je Otac Justin prepoznavao Hrista. U svakoj biljci, mnogo je voleo bilje, bubice, sedeći u manastirskoj avliji pod onim smrčama, gledaju ono cveće i divio im se i pevo o njemu. Našli smo skoro i objavili njegov zapis Duša cveća, za dušom cveća. Čitali ste sigurno, bilo je objavljeno njegova srna u izgubljenom raju. Ima još takvih zapisa, recimo plava ptica. Pa onda je video bubice, pa se divio, Bože, kakva čudesa stvara Bog. Pa onda je video jagnje, pa je video oko vola. Zagledajte se u oko vola, sećate se. U svemu tome on sagledavao Hrista. On me naučio, gospodo i braćo, da pogledam i da odgovorim i Darwinu. Znate da nije čovjek životinjolik, ni majmunolik, nego se životinje čovjekolike. Pogledajte u svaku životinju, vidjet ćete stremnju ka čovjeku, čežnju ka čovjeku. Svaka je u nekom porođaju ka čovjeku. A čovjek ka Bogu čovjeku. Ne da iščezne, nego da bude proslavljen, jer zato je Bog stvorio čovjeka. I zato je Otac Justin blagovest našem vremenu. Propovjednik evanđelja, autentičnog, izvornog, istinitog. Kako je apostol Pavle kaže, i ova njegovi ljubljeni apostoli. Kako sveti oci svedoče. S druge strane, propovednik istinskog čoveka. Veliki pravoslavni teolog i mitropolit Jovan Zizulas je kao laik posetio oca Justina. I bio je zadivljen ocem Justinom. Ali otac Justin zadivljen tadašnjim Janjisom i dubinom njegove hristočežnjivosti, hristocentričnosti. I tome je u tom pogledu otac Justin bogoslov i sveti otac našeg vremena. Humanista, bogohumanista, teohumanista, hristohumanista. Kad su neki se sablažnjavali Justinovu kritiku humanizma, Jovan Zizula se govorio, ne, ne, on u ime jednog većeg, višeg, mnogodimenzionalnijeg i bogatije humanizma kritika je ovaj bedni. Tako i mi kad kritikujemo kao Justin što je kritikujemo Europu, nećemo da budemo mediokriteti da nas mere onim merama koji nas oni hoće da mere. I samo time. Da dozvolite da kažem, jedan režanj, polu mesec severozapadne Europe hoće da bude Europa. I sve nas druge podređuje da se podredimo tome polu mesecu, tome režnju. Nećemo. Ne zato što nismo za Europu. Europa je devojka širokih, velikih očiju, okata, široko okata i mnogo dublja. Tu Europu je sagledao otac Justin i čovjek koji je poznao, žive u Europi. I zato je propovedao jedino spasenje i Europe je Hristos, a ne ono što nam nameću ili što oni smatraju da je jedino to, ništa drugo. Neka bi ovaj naš skup, i da završim, posvećen ocu Justinu, probudio u nama te dimenzije, a Vranjanci ih imaju. Da gledamo u istinskog Boga, istinskog čoveka. Samo tako neće biti ponižen ni Bog, ni čovek. A izgrađen njihov odnos na čemu? Na onome na čemu je izgrađena sva stvarnost i sama Sveta Trojica, ako možemo tako da kažemo, izgrađena na tome. To je večno ognjište ljubavi. Ljubavi koja ne potire, ne zatire, ne umanjuje, ne guta. Slutili su je. Velika grčka mitologija slutila je. Ali Bog koji guta svoju decu. I to je onda neka ždaja hlapljiva. Nego Bog koji ljubavlju druge pokazuje većim od sebe. A sam nema potrebe da se ističe da pokazuje. Veličina jeste u tome. Veličina pravoslavlja oca Justina jeste u tome. Ne da prši pranje mozga, Ne da ljude uči da budu kretenizovani, da ne pipi, ne dotakni, ne radi ovo, ne radi ono. Nego otvori se Bogu koji je večna ljubav i uđi u radost Gospoda svoga. Zato je otac Justin bio blagovesnik radosti i istinskog bogoljublja i čovekoljublja. To jest u jednoj reči istinski hristoljubac. I time pravi bogoljubac i čovekoljubac. Neka bi ova 30-godišnica podsjetila nas, oživela u nama. A hoće, ako budemo pažljivi, da nas niko ne posvećuje tome nimalo pažnje, da je čovjek pre svega biće pažnje. Ovdje prisutni doktor Jerutić smo razgovarali, uman čovjek, dubog čovjek, ali i on u tom pogledu uči nebo se istina. Čovjek je preko 50% pažnja. Nije cilj hrišćanstva, govorio Sveti Vasilije, poznaj sebe, nego pazi na sebe, kako Biblija kaže. A s pažnjom ćeš biti otvoren. S pažnjom ćeš biti prenet u drugoga. Prećeš iz centra sebe, prenećeš u drugoga, u svet, u Boga, u Hrista. Otac Justin nam budi tu pažnju i zato je propovednik Hrista Boga čoveka i time ohristovljenog, oboženog, obogočovečenog čoveka. A sve to biva u zajedništu ljubavi, zajedništu Svete Trojice, a to je ime koju on i Evanđelje i Sveti Oci daju crkva. Crkva je to zajedništvo, ta zajednica. Hvala vam i oprostite ako sam neki minut duže.
Akademik Vladeta Jerotić.
Poštovani i voljeni arhijereji, cijenjeno predsjedništvo, dame i gospodo, braćo i sestre, hvala na pozivu Vladiki Pahomiju. Pokušat ću ja za 10-15 minuta. Ipak je bolje da čitam, iako kažu da bolje govorim nego što čitam. Arhimandrit manastira Ćelije, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, otac Justin Popović. Predstavljao je za mene, izvinite što tako počinjem, zajedno sa Dostojevskim, i to kada mi je bilo 18-19 godina, usred strašne nemačke okupacije, čvrsto uporište vere, nade i ljubavi. Bile su to najpre propovedi oca Justina Popovića u toku nedelje pravoslavlja u Sabornoj crkvi u Beogradu 1943. godine, koje sam netremice slušao, u isto vrijeme predano čitao knjigu oca Justina Popovića Dostojevski o Europi i Slovenstvu, da bi poslije Drugog svjetskog rata primio Božju milost posjećujući nekoliko godina, najpre sam, zatim sa mojom ženom pokojnom Jelenom i prijateljima Dimitrijem Bogdanovićem i Milanom Miletićem, Avu Justina u manastiru Ćelije. Po ovim susretima beležio sam i objavljivo nekoliko mahova. Želeo bih ovom prilikom da sažeto, koliko mi je moguće, iznesem ovdje prisutnim u čemu je i zašto otac Justin Popović savremen i svima nama preko potreban. Ali da se upitamo šta je to savremenost nekog umetnika, filosofa, religioznog mislioca i njegovog dela. Zar ne da je to njihova univerzalnost, tačnije univerzalizam, pod kojim se terminom razume težnja za obuhvatanjem svega, učenje da se milost Božija prostire na ceo ljudski rod. Religiozni koren prisutan u svakom čovjeku na zemlji, koren koji Carl Gustav Jung naziva homo religiosus, koga je smatrao svojinom kolektivno nesvesnog svakog ljudskog bića, donosi sobom svako dete već pri rođenju u klici. Klica je, kao što znamo, početak, začetak, izvor neke pojave, Za religioznog čoveka taj početak, izvor svakog života, je Bog stvoritelj, kod Jevreja Bog Savaot, a onda u hrišćanstvu jedan Bog u tri lica. Šta bi bio zadatak, cilj i smisao čoveka na zemlji, nego da dozvoli prirodan razvoj one religiozne klice u njemu, drugim rečima, kada je reč o čoveku Srbinu, rođenom u Srbiji, da otkrije i neprestano otkriva u toku celog života svoje pravoslavno, hrišćansko i svoje narodno srpsko poreklo. Kaže se, čovek je dati zadat, meni se to uvek jako dopalo, ne znam više ko je to prvi rekao, čovek je dati zadat, jako dobro, najkraće moguće, velika istina. Kako je čovek dat? Dat je genetikom, ovi u Aziji, reinkarnacijama. Čak nema ni velike razlike, ako hoćete. Da li je bilo, naravno, da sam čak i pisao dosta opširno zašto hrišćani ne može da veruju u reinkarnacije, ali u mnogo života pa se rađa kao dat. U jednoj određenoj porodici, to ne može biti slučaj, u jednom određenom narodu, u jednom narodu u kome postoji određena religija. U pravoslavnom narodu, u srpskom, je ta religija hrišćanska, pravoslavna. Zadat, to je ono bitno, sada drugo, zadat ili da menjam rđavu datost nasljeđem. Evo sad, pustimo reinkarnacije, ima lošeg nasljeđa, američka genetika postaje jako opasna, ako je tačna, jer tu genetiku jako naglašavaju sada, pa ispada da su i alkoholičari, i ubice, i samoubice, i narkomani sa greškama u genima. Pa onda je neodgovoran čovek. A to je upravo ono krajnje suprotno svakom hrišćanskom učenju. Neodgovoran, ljudi postaju polako ravnodušni. Ja mislim da je to najgore od svega. Ateizam je bio dobar još, imao je podstica, imao je neku vatru. Kad je imao vatru? Kad su ljudi znali, ako su znali, zašto su ateisti ili zašto su marksisti. Naravno, ako je bilo 200 ljudi u celoj bivšoj Jugoslaviji, izvinite što tako kažem, koji su znali i čitali Marksa, sve ostalo je bilo indoktrinirano ružnim jezikom, kako se to kaže, a i danas ima puno ljudi. Pa ljudi su slabavića, to smo uvek znali, jako sugestibilni i autosugestibilni. Čudno kako nema mnogo radova na temu sugestibilnost, autosugestibilnost. Što je čovek zreliji, nikad nema potpune zrelosti, paste, niti ima potpuno hrišćanina, ne postoji to. Čovek postaje hrišćanin. Kako? Jer s jedne strane porodicom, naravno, ako je porodica bila hrišćanka, drugo svojim trudom, ogromnim trudom svojim, maniti Petre malo rukom. Kad nam apostol Pavle u poslanici Jevrejima poručuje, citat, jer još se ne suprotstaviste do krvi, boreći se protiv grijeha, završen citat, onda treba najpre da osvestimo našu mlakost u borbi protiv greha, a onda da shvatimo koliko su se Ava Justin i vladika Nikolaj do kraja borili upravo onako kako to od hrišćana zahteva veliki apostol hrišćanski Pavle. To je opet ona ravnodušnost. Kad sam rekao mlakost, ne znam se šta je gore, ljudi postaju ravnodušni, čak i kad misle da su religiozni, gledaju taj nesretni televizijski. Naravno da nisam nikad bio fanatik i da kažem sad bacite televizor, nemojte kupovati uopšte, ali izbor, vladika Atanasije je pomenuo, čovjek je biće izbora, on bira sebe. Otac Justin je govorio, birajte najboljeg čoveka i najboljeg Boga, tako je govorio. Isus Hristos je najbolji čovjek i najbolji Bog koga smo imali. Zašto bi tražili nekog drugog, koga drugog? Ako nećemo Hrista, onda ćemo zamenu za Hrista. A znamo ko je bio sve zamena Hrista u 20. veku, čak i u našoj dragoj pravoslavnoj Rusiji. ne može biti drugčije, ili Bog ili surogat Boga ili idol. Vidite, Jevreji će i zbog toga trajati do kraja sveta i veka. Nisam ja to rekao, nego je kazao apostol Pavle. Vladika Nikolaj Velimirović u 12. knjizi Izabranih dela oca Ljube Rankovića u Šapcu to isto kaže. Jevreji će trajati do kraja sveta i veka i jedan deo Jevreja preći će u hrišćanstvo. Imate i onu legendu, prvi 12 apostola bili su Jevreji i 12 posljednjih apostola. Sad ne znači baš da će biti samo 12 na kraju vremena, ali ne zaboravimo, braćo i sestre, Hristos je rekao apostolima, ne boj se malo stado. To će reći i na kraju vremena, sigurno, da ću naći vere kad ponovo dođem. Malo stado, ali kvalitetno stado. Nisu važne pune crkve, a svi to vole, naravno, stvar, sveštenici, episkopi, naravno da i to ima svoje vrednosti. Treba nam kvalitetniji pravoslavni Srbin nego što je to do sad bilo. Opet nisam prorok, izvinite, iskušenja će biti u 21. veku daleko veća, komunizam će biti kao igra neka, koja je prošla, kao šala neka. Biće teže i moramo jačati u sebi. S jedne strane jača zlo, da bi jačalo dobro, ne vidim drugo. O muslimanima, sad i islamu, da ne govorim, i onako ću preći vreme, bojim se. Islam je bič Božiji, kao ono u rati Biblije sa Filistejcima i Jevrejima, ja drugčije ne vidim, ali nisam to ja izmislio. Islam je bič Božiji, dajte hrišćani, osvestite se malo, nisam nikakav strastan ekumenista, ali približite se malo jedni drugima za ime Boga, bar razgovarajte. Milijarda 300 muslimana, kome je Srbinu bilo stalo da se još o tome misli da čita Kuran? Čitajte prvo evanđelje, naravno, i poslanice apostola Pavla, neka uđe u nas, neka dovoljno, neka uđe u nas u celom biću, onda čitajte Kuran. To je ipak jedna značajna knjiga, ne možemo tako, čujem i od nekih naših uglednih ljudi, demon bio u Muhamedu. Bio sam Božijom milošću kod mitropolita Antonija Bluma u Londonu, razgovarao s njim sat i po i kažem, znate, kod nas poneki, tamo posle imena da kažem, govore kako je demon u Muhamedu. On malo razrogačio oči, kaže, neko ko je stotine hiljada neznabožaca preveo u jedno božstvo, neće biti da je bio demoniziran. Ali pitaj za sebe, jel da, šta je s Muhamedom? On nije bio ni bolestan, to vam ja odgovorno kao psihijatar kažem. Nemojmo reći, lako je bilo ocu Justinu od mladosti pravoslavnom hrišćaninu, a zatim i manastirskom podvižniku, da veruje u Hrista kao Boga, u Hristovo vaskrsenje i njegovo trajno prisustvo u nama. Ne zaboravimo, svako je vreme zlo. I kako je rečeno, svakom je danu dovoljno zla njegova, prema Hristovim rečima, ali pored zla, nikad u istoriji sveta, a ni u teškoj istoriji srpskog naroda, nije bilo vremena u kome Bog nije slao i dobro. Dovoljno je pomenuti vreme u kome je živeo Sveti Sava i vreme u kome su živeli Sveti Vladika Nikolaj Velimirović i Java Justin Popović. Jedan i drugi i treći srpski svetitelji svedočili su celim sobom hrišćansku veru i hrišćansku istinu o jednom Bogu u Svetoj Trojici. Čovjeku se obično čini da je vreme u kome on živi najgore od svih vremena u prošlosti, zaboravljajući vremena turskog jarma, kada su, sećate se knjige Surepove, kad su živi zavideli mrtvima, kada se dugo žvakala u ustima kora od drveta da se ublaži glad. Pravoslavni spasioci pojavljuju se onda kada je to narodu najpotrebnije. Ne pomišljajmo da je Avi Justinu nekada bila laka borba sa unutarnjim i spoljašnjim iskušenjima. Zar bi ostalom drugčije moglo biti kada je reč o istinskom hrišćaninu, nezamislivom bez iskušenja, prirodno prisutnim i kod drugih ljudi, ali kod hrišćana naročito teških. Arhimandrit Sofronije, koga sam imao sreću i njega da upoznam, i ovdje kod nas je on bio gost vladike Hrizostoma Vojnovića u manastiru Manasiji, a onda i u njegovom manastiru, ekumenskom manastiru u Eseksu, veliki Sofronije, dosta samo knjiga Sar Ciluan. Mislim da je prevedena na sve evropske jezike. Izvinite što vam kažem, ako niste čitali. To, on je bio nepisan, ali bio je seljak ruski. Starac Siluan, koji je živeo u Svetom Pantelejmonu, u Svetoj Gori, i tamo je bio i starac Sofronije, koji je onda pisao tu čuvenu knjigu, koja je za ceo 21. vek. Kao što i Dostojevski za ceo 21. vek. Dosta samo da je ostao veliki inkvizitor, da ništa drugo nije sačuvano iz braće Karamazovih. Arhimandrit Sofronije ovako je rekao: dostigavši najveću napregnutost pokajanja, hrišćanin stupa u borbu sa knezom ovoga sveta. Um neprijatelja je kosmički dimenzija. A ne zaboravite, Hristos to isto kaže: videh Sotonu kako pade sa neba na zemlju. Knez ovog sveta vlada ovim svetom, ali je ovom svetu bio Gospod Isus Hristos pred 2000 godina. Šta znači kad se to kaže? On je uvijek bio ovdje s nama, i pre toga, i sada je s nama, ali u nama, ali pojedincima. Što ima više pojedinaca u jednom narodu, i narod je hrišćanski, ali moramo početi od samoga sebe uvijek iznova. Vladika Nikolaj, sjećate se, govorio je, i otac Justin to isto, jedna jedina revolucija je postojala u istoriji čovečanstva, to je bila Hristova revolucija. Nema drugih revolucija. Sve druge su lažne revolucije koje donose nesreću. Dosta nam je i ovo bilo. Prisutnih ima dosta koji su zapamtili i kako je ovdje bilo, a tek u nesrećnoj Rusiji, da je mnogo duže trajalo sve i da je bilo sve još dosta gore nego ovdje. Za ovu unutarnju borbu oca Justina našto svedoče dve njegove knjige, Dostojevski o Evropi i Slovenstvu, ne manje njegova knjiga Filosofske urbine. Podsjetimo se samo nekoliko njegovih misli. Čovjek je, citat oca Justina, čovjek je do užasa zagonetno biće. On je na sredokraći, na vododelnici između ovog i onog sveta. Prirodno je što čovjek ima mnoge bogove. Prirodno je što je čovjek mnogobožac. Mnogoboštvo je posljedica mnogočudnosti sveta. Evropa ne pati od ateizma, već politeizma. Ne pati od nemanja bogova, već od premnogih bogova. Neverovatno je teško birati Boga, još je teže izabrati najboljeg Boga. Mene zapanjuje kako pojedini misaoni ljudi previđaju Isusa, ne zadržavaju se na njemu. Istorija ove planete ne zna ni za boljeg Boga od Hrista, ni za boljeg čovjeka od Hrista. Šta znači biti pravoslavan? To znači biti u neprestanom podvigu od čoveka ka Bogo čoveku. Osnovno je načelo psihologije naroda. Svaki pojedinac nosi u sebi ne samo sudbinu svoje lične, već i narodne duše. Za zdravlje naše narodne duše odgovoran je svaki od nas, i najveći i najmanji, i najučeniji i najnepismeniji, i najviđeniji i najponiženiji. Posle ovih reči Ave Justina suvišno je dalje da govorim. Hvala.
Profesor dr. Ksenija Končarević govorila je na temu Dnevnički zapisi oca Justina Popovića.
Vaša preosveštenstva, časni oci, prepodobne matere monahinje, braće i sestre, pre svega da izrazim svoju veliku radost i zadovoljstvo što se nalazim ovdje među vama, i da izrazim najtopliju zahvalnost preosvećenom vladiki Pahomiju na pozivu i na dobrodošlici koju nam je ukazao. Govorit ću o dnevničkim zapisima oca Justina Popovića, naravno sa filološke tačke gledišta. Dijalijsko nasljeđe oca Justina Popovića Sve do nedavno bilo je nepoznato široj javnosti i stoga gotovo potpuno neistraženo. O njemu su pisali sa teološkog aspekta vladika Atanasije Jeftić u predgovoru i pogovoru knjige Na bogočovečanskom putu, Beograd 1980. Mitropolitan Filohije Radović u tekstu Molitve oca Justina, pravoslavno delo, Banjska, 2004. godine. I savremeno sam na jednom naučnom skupu, međunarodnom naučnom skupu Slavista u Vukove dane, ja imala jedno izlaganje na ovu temu sa stanovišta lingvostilistike. Reč je o relativno nevelikom dnevničkom korpusu koji čine molitveni dnevnik i podvižnička i bogoslovska poglavlja. Molitveni dnevnik vođen je od početka 1921. dakle od vremena kada mladi jerodjakon kao stipendista Svetog arhijerejskog sinoda Srpske crkve boravi u Atini, pripremajući doktorsku disertaciju iz pravoslavnog bogoslovlja, pa do kraja 1925. godine. Ovo razdoblje obeležit će povratak u otadžbinu, nameštenje za nastavnika Svetosavske bogoslovije u Sremskim Karlovcima, oktobar 21., rukopoloženje u čin jeromonaha, septembar 22. i svestrano uključivanje u duhovni i intelektualni život Vojvodine i Srbije. Podvižnička i bogoslovska poglavlja obuhvataju razdoblje od preko 60 godina, 1915. do 79. Školovanje, stupanje na monaški put, nastavnička i profesorska delatnost, posleratna prinudna degradacija i podvižništvom ispunjeno samotovanje u manastiru Ćelije kod Valjeva u trodecenijskom trajanju, glavne su etape Piščevog spoljašnjeg životopisa u vreme stvaranja ovoga dela. Oba teksta prvi put su objavljena 1980. godine u knjizi Na bogočovečanskom putu pod naslovima koji pripadaju priređivačima, preosvećenom vladiki Atanasiju Jevtiću i mitropolitu Amfilohiju Radoviću. Molitveni dnevnik pronađen je inače posle autorovog upokojenja među njegovim starim beležnicama i knjigama. Pisan je u svesci, veoma sitnim rukopisom sa obiljem skraćenica, bez naknadnih ispravki i intervencija koje bi upućivala na to da ga je pisac pripremao za štampu. Podvižnička i bogoslovska poglavlja predstavljaju izbor iz zabeležaka pronađenih u zaostavštini oca Justina, rasutih po knjigama i sveskama ili delimično sabranih u kovertama. Priređivači su sakupili, selekcionirali i rasporedili autorove zapise na listovima i listićima papira, vodeći računa o hronološkom i tematskom kriterijumu i opredelili se da ih prezentiraju u tradicionalnoj za mističku i asketsku literaturu formi 100 slova. Oba teksta nesumnjivo imaju karakter dnevničke proze, budući da zadovoljavaju njena osnovna obeležja, reprezentujući diskurs subjektivnog iskustva i organizujući ga na osnovu manje ili više dosledno sprovedene hroničarske sheme. Molitveni dnevnik ima dosta izraženu hroničarsku memoarsko-informativnu funkciju, pa se zbog svoje informativnosti i dokumentarne autentičnosti može koristiti kao pouzdan izvor za rekonstruisanje autorove biografije i, što je kod asketa veoma retko i utoliko dragocenije, za rekonstruisanje živog podvižničkog molitvenog i suzrcateljnog iskustva. Mladi jerodjakon, verovatno postaknut namerom da straži nad svojom duhovnom revnošću, proveravajući svakodnevno ispunjavanje svoga molitvenog pravila i monaških zaveta što ih je položio, brižljivo iz dana u dan zapisuje koje molitve, u koje doba dana i noći i koliko puta uzneo Bogu i svetima, koliko je metanija načinio, a njihov broj vredi istaći zaista impresivan, obično od 500 do 1000 sa povremenim skokovima i do preko 3000. Kada je bio udostojen dara suza, beleži kontakte sa drugim ljudima, reči što mu se urežu u sećanje kao najdublji tragovi toga opštenja. Recimo zapis o susretu sa jerodjakonom Irinejem od 1. januara 1921. godine. Događaje što su ga potresli, recimo prijateljeva smrt i zaupokojena liturgija 13. i 14. januara 1921. Životne planove, tako saznajemo i za njegovu nameru da ode na Atos i tamo se sve celo od rada, molitvi i postu, zapis od 27. januara 22. godine. Pa ipak u ovom delu preteže introspektivna, intimna, misalna i doživljajna nota ili ono što bi Žmegač nazvao funkcijom egzistencijalnog seizmografa, kao opšta pojava u modernoj dnevničkoj prozi. Samosvojnost njegova ponajviše leži u protokolisanju bogotraživačke i bogoslovstvujuće svesti, njenih puteva do spoznaje i sozrcanja preko napornog i samoodrečnog podviga očišćenja, nesustajuće molitvenosti i ognjene ljubavi. Otac Justin ostavlja autentično svedočanstvo o svojim intelektualnim i meditativnim preokupacijama, beležeći razmišljanja, rasuđivanja, definicije, pitanja i dileme i svoje aktuelne naučničke radionice. Mnogi od tih zapisa, sažetih, matematički preciznih, izraženih u vidu svojevrsnih formula, poslužit će velikom bogoslovu kao zameci budućih opsežnih naučnih razreda. To je još uočljivije u podvižničkim i bogoslovskim poglavljima koje reprezentuju širok raspon tekstualnih kategorija. Od citata iz dela svetodačke i filozofske literature, molitvoslovlja, crkvenog pesništva, parafraziranih izvoda, preko vlastitih molitava, tumačenja mesta iz Svetog pisma, razmišljanja, rasuđivanja, definicija, nacrta za buduće propovedi i sekvence studije i rasprava, dokumentara aktuelnih pojava, zapisa narodnih mudrosti i crtica iz života Božjih ugodnika. Hroničarsko-informativna funkcija ovdje je gotovo potisnuta, ali delo ipak pruža mogućnost rekonstruisanja Piščevog psihograma, sociograma i delimično životopisa. Većina zapisa sadrži datum i mesto beleženja. Ostaje otvoreno pitanje da li su dnevnik i poglavlja pisani sa načelnim računanjem na njihovu recepciju u javnosti. Premda priređivači njihovog prvog izdanja pretpostavljaju da ta dela verovatno nisu bila namenjena objavljivanju, pozivajući se pre svega na biografski argument da veliki duhovnik svojim saradnicima, duhovnim čedima i poštovaocima o njima, citiram Preosvećenog vladiku Atanasija, nikada ništa nije govorio, te da su ovi zapisi pronađeni tek nakon njegove smrti, zatvoreni među ostalim rukopisima i knjigama, mogućno je pretpostaviti upravo na osnovu jezičko-stilskih kvaliteta, ali i selektivnosti u odabiru građe koja će biti konzervirana, recimo izbegnuti su marginalni podaci, impresije, observacije ili građa naglašeno privatnog karaktera, da autor jednostavno nije imao vremena da se u obilju grandioznih poslova i projekata vraća rukopisima iz mladosti. Bilo kako bilo, dijarijski korpus Popovićev zaslužuje višestruku naučnu analizu i kao važan izvor za konstruisanje njegove biografije i kao dokument o njegovom duhovnom i stvaralačkom sazrevanju i kao originalna tvorevina koja pleni sugestivnošću, stiliziranošću i visokom estetskom uobličenošću izraza. Reč je o delima čiji autor nije samo teolog, već i pesnik sa širinom vidokruga, nepogrešivim ukusom i vanrednim jezičkim darom koji mu je svakda omogućavao da jasno i sigurno iskaže ono što je mislio da je potrebno. Kakav je to jezik bogomislija kojim Justin Popović uspeva da izrazi najviše domete molitvenosti, bogomislije i bogopštenja, tako nadmoćno, tako ubedljivo osmišljavajući bol sveta, ispunjavajući njegove nedostatke, blagovesteći mu radost i pomažući mu da nađe smisao i promisao u Hristu i crkvi njegovoj. Jezik Justina Popovića prepoznaje se pre svega i iznad svega kao jedan poseban i visoko individualizovan sistem. Svestan potrebe za novim jezikom bogoslovlja, za izrazom koji bi adekvatno pokazivao meru i kriterijum i njegove vlastite duhovnosti, on se ne zadovoljava pasivnim odnosom prema nasljeđenim jezičkim sredstvima, već se odlučuje da na tu osnovu dograđuje nove elemente, da jezik koristi nesputan nikakvim normama ili obzirima prema tradiciji. Ovakvom duhovnom gorostasu potreban je jezik koji će odražavati i izražavati obrazovati i utemeljivati, uzvisivati i obogaćivati njegove spoznaje, snažiti ih, dovoditi do čitaoca. I zato je njegov pristup jeziku novatorski, eksperimentatorski, istraživački. U svojoj stvaralačkoj nadmoćnosti Popović zato neće prezati od stvaranja brojnih neologizama, o čemu je govorio presvećeni vladika Atanasije, aktiviranja jezičkih sredstava različite geneze i stilske markiranosti, smelih i neočekivanih kombinacija, rušenja ustavljenih kanona naučnog stila, ali i tradicionalnog crkvenog krasnorečija, a sve to sa izvanrednim nervom za istančan izraz i raskošan stil. I naravno, pošto će, pretpostavljamo, zbornik biti publikovan, ja ću ovdje samo da kažem, se zadržati na jednoj karakteristici jezika oca Justina, dakle nešto ću preskočiti, ali da malo ovo proanaliziramo zajedno. Sam karakter Popovićevog dijarijskog korpusa, zastupljenost u njemu širokog raspona tekstualnih kategorija, uslovilo je i njegovu stilsku raznorodnost koja se manifestuje u neprestanom preplitanju elemenata književno-umetničkog, naučnog stila i elemenata crkvenog krasnorečija. I u molitvenom dnevniku i u poglavljima autor najviše prostora posvećuje oblikovanju svoje naučne misli, ali jezik kojim se pri tome služi, premda matematički tačan i precizan do krajnjih granica, ekonomičan sa minimumom redundancije i visokom informativnošću, bitno odstupa od ustaljenih modela naučnog jezika. Naprotiv, emocionalna neutralnost, odsustvo subjektivnog procjenjivanja i kategoričnosti u izlaganju, standardizovanost izraza, svi ti oveštali kanoni naučnog jezika jednoj tako izuzetnoj ličnosti morali su se učiniti skučenim, pretesnim, nepodesnim za iskazivanje svojih nadracionalnih spoznaja. Otuda mnoštvo neočekivanih, smelih kombinacija, stranih uobičajenim standardima leksičko-semantičke spojivosti u naučnom stilu, tipa suzna agapičnost, kaleidoskopska djavofanija, kožno i leprozno poznanje, olovni relativizam, nadsvetska slatkomirisnost tvari, otuda i mnoštvo semantičkih pomeranja pri upotrebi termina preuzetih iz drugih oblasti, od matematike i prirodnih nauka do tehnike i medicine, otuda sveža, živa i životna metaforika kao u primjerima. Crkvoborci obično studiraju garderobu hrišćanstva, dermatologiju, kukolji, plevu i nokte. Njihov finale, mrtva je crkva, mrtav Hristos. Ili, bogolikost duše i jeste večna mladost svakoga čoveka. To je njegovo večno proleće. Nikada ne stari. Samo zima greha narušava to večno proleće, narušava, ali ne uništava. U iskazivanju intimne misleonosti i emotivne subjektivosti, otac Justin postiže vanredno stilogenu upotrebu sintaksičkih sredstava, osobito nominativnih rečenica koje odražavaju iskidanost njegovih misli i osjećajnu napetost. Tako, pribegavajući izolirajućim strukturama nominativnih rečenica sa minimalnom povezanošću motivskih celina, pisac gradi sivo iznijansirane slike utapanja čoveka uništavilo i nemoći svoje pale, ogrehovljene prirode u vlastitoj razgoličenosti, pustošnosti i truležnosti. I sad jedan citat iz oca Justina. Sav dan zakvašen tragizmom. Udubljuje se osjećanje da očajna besmislenost trodimenzionalnog života spasava se ludila jedino neprekidnom molitvom. Nagota užasa na svemu čovečijem, lica ljudska, ambisi, neiskazane besmislenosti i crvotočivog užasa i gadosti. Umiranje trave, lišća, isceljenje žive duše iz njih, ne neke bezdušne energije. Krasota jeseni, krasota mrtvačka i bolesnička, sat jedan molitve i plača. Isti postupak primijenjen je i u slikanju molitve kao agonije i muke, borbe i podviga, razapinjanja čitavog bića. Citiram, uzrastanje molitvenosti do suzne agabičnosti onoga koga Isus ljubljaše. Posljednje četvrti, osjećajnost potencirana do čestih suza. Suzno molitveno poznanje svetog Jovana i Magdaline. Paralelno uzrastanje sa stradanjem brata. Intimno strastanje s molitvenim vapajima svetog Zlatousta. Strasna projava za očišćenjem poznanih oruđa. beskrajno udubljivanje ljubavi molitvom, tragizam života progovori neslućenom leksikom. Sve užasnije svemir se javlja u nimbusu tragizma. Odzvuk, neprestana molitva, citat završen. Mnoga pitanja u ovako kratkom izlaganju naravno nismo uspeli da razmotrimo, recimo, kako se Justinov izraz menja sa vremenom, u kakvom je odnosu jezik i stil njegove dijarijske proze prema jeziku i stilu drugih njegovih originalnih i prevodnih, ranih i kasnijih ostvarenja. Ostaje uverenje da će ona ipak naći svoje odgovore i u našim i u radovima drugih istraživača. Međutim, čini nam se da i ovo mnogome preliminarna i fragmentarna analiza daje osnov za zaključak da je otac Justin Popović izgradio samo svoj jezički izraz koji je daleko iznad kolokvijalne razine ili ustavljenih modela naučnog jezika, izraz koji seže do najdubljih potencija srpskog jezika. Stoga mislimo da nećemo preterati ako kažemo za njega iste one reči koje je svojevremeno sam tako nadahnuto izrekao za svetog Jovana Zlatousta, nazivajući ga gromovnikom reči i nenadmašnim zlatoustim blagovesnikom.
Profesor dr. Sunčica Denić govorila je na temu Govor cvijeća kao lirsko svjedočenje istine oca Justina Popovića.
Vaša preosveštenstva, časni oci, uvažene kolege i prijatelji, poštovaoci dela oca Justina, dragi sugrađani, gospodine gradonačelniče, tema mog današnjeg izlaganja je Govor cvijeća kao lirsko svjedočenje istine oca Justina Popovića. Cveće kao tajna u rukopisnoj zaostavštini oca Justina Popovića progovorilo je kao najveća mera lepote i nežnosti, kao mera ili obeležje ljubkosti i čestitosti, kao najveći simbol raja. Ovaj lirski tekst o cveću, priređen u sklopu zbirke članaka oca Justina Setve i žetve, trudom vladike Atanasija Jevtića, može da se protumači kao kruna sveukupnog bića oca Justina Popovića. On je, po rečima priređivača, prepun biblijsko-evanđelskog pravoslavnog kosmizma i avine novozavetne logosologije. U čemu je osobena poetika oca Justina Popovića? Između ostalog, u tome hodanju ka cveću, kao najtananijoj lirskoj slici i kao najčulnijem stanju čovekovom. Doći do cveća, sjediniti se sa njim, zaradovati se sa njim, isto je što i osjetiti sami raj, samu večnost i samu ljubav Božju. Kada čovjekovo saznanje prohodi vidljive svetove, piše otac Justin, pocrni od tuge, a kada se kosne cveća, zablista, zasija, zaraduje se. Jer cveće, to je radost za naše ljudsko saznanje. Sve može biti gorko, samo je tu neka čudesna slast. Nije li cveće najskriveniji ostatak izgubljenog raja? Nije li u njemu raj najviše sačuvao sebe i preneo kroz sve vekove do danas? Zato je valjda i med od cveća, završavao on ovu misao. Da bi progovorio više o čoveku, otac Justin je otišao izvan čoveka, u beskrajnu čulnost i čistotu. U rječniku simbola o cveću se govori kao o značajnom simbolu ili principu. Navodi se najprije da je svaka čaška kao i kupa stecište nebeskih aktivnosti. U njemu se navodi da sveti Jovan Krstitelj smatra da je cveće duševna vrlina, a kita cveće slika duhovnog savršenstva. Kod pesnika Novalisa cvet je simbol ljubavi i sklada koji su vladali u praiskonskoj prirodi. Cvet se poistovećuje sa simbolizmom detinjstva, a na određeni način i edenskog stanja. U rječniku cveće se kod mnogih naroda javlja kao simbol naročitog duhovnog stanja, kao procvat i rezultat unutrašnje alhemije, kao komunikacija sa jedinim i kao mera i duhovno središte. Cveće se, dakle, kod mnogih naroda vezuje za prostor između zemlje i neba ili neba i zemlje. I za njega je bitan onaj koji mu pristupa, šta nosi i koliko može da ponese. Bitan je onaj koji je kao posrednik deo sveopšteg trojstva. I ono se odabranima otvara kao što i proizvodi odabrane. Proizvodi ih mirisom, bojom, lepotom i porukom. Ono se i kao tumač i kao glasnik javlja u cvetnoj alhemiji o kojoj otac Justin govori. I cveću je potrebna pažnja, potrebna ljubav. Ono vene od ružnog pogleda, od ružne čovekove misli, od prljavog osjećanja, umire od najmanjeg napada i uvrede. Bosiljak se svojim mirisom vezuje sa svetom, mirisom svojim vezuje se sa nebom, kao što vezuje čoveka sa večnošću. I Betonija govori da mirisom umire bez agonije, roptanja i grčeva. Betonija živi dok miriše, ona umire čim je napušta miris. U njenom rečniku nema mnogo reči, jer mnogo osjeća i samo je nekoliko reči u njenom rečniku, između kojih miris, duša, ljubav, besmrtnost. Njen je miris vezan za sunce, prati ga do njegovog skrivanja. Kao najsitniji Đurđevak, koji govori da je Logos Hristos prošao kroz njega, svedoči o slasti i sladosti i radosti što postoji. I ne samo da postoji, pasivno i nemo, već tako da kroz cveće živi reč božanskog Logosa. Veza sa nebom kod njega veća je na u čoveka. Moj miris, kaže Đurđevak, ta u njemu ima više neba i sunca nego li ljudskim mislima i osjećanjima. A miris, to je nešto va istinu božansko, nadprirodno. Jer naš miris, to je naša duša, izdahnemo li, on ide Bogu koji ga čuva u besmrtnim riznicama, završavam reči oca Justina. Šta hoće cveće? Cveće hoće da gleda u ljude i da prepozna sličnost sa ljudima. A sličnosti, kaže cveće, ima samo u jednome, u bogatoj duši čovekovoj, u hristolikoj duši čovekovoj. Samo su tu isti, kao što se samo tu dodiruju, kaže Đurđevak. I čovek je mirišljao samo molitvom i ljubavlju. Ja, Đurđevak, osjećam da đurđevski miris bije iz vas kada ste na molitvi i ljubavi. Sve je gospodnje i sve diše gospodom, poručuje otac Justin. I mera može biti list ružin, jer list ružin živi gospodom i u gospodu. Mera može biti travka i lišće, a smiravanje može biti kao smiravanje lista pred korenom i korena pred zemljom i zemlje pred suncem. I kao što mesec ne može da sije bez sunca, tako i čovjek ne može da voli čoveka bez Boga, tako čovjek ne može travku da voli bez Boga. Cveće, vodu, vazduh, zemlju, nebo. Otac Justin Popović upravo je kroz cveće najneposrednijeg svedoka boje, najneposrednijeg svedoka mirisa i najneposrednijeg svedoka lepoti i ljubavi progovorio o Bogu i o Božjoj tvorevini. Progovorio je nežno i lirski o najvećoj tajni, o beskrajnosti, beskonačnosti i besmrtnosti, o sveprisutnosti samoga gospoda, a spoznati najmanje i najsićušnije znači spoznati veliko i večno. Poetisanje o cveću, poetisanje i o stradanju, svedočenje o cveću, kao Božji suštini, poetsko je svedočenje. Vladika Nikolaj Velimirović govori da je vas koliki svet Božje poetsko delo. Pavle Florenski je pisao da se pod krunom poezije nalazi sve što je u biće pozvano. U svom delu Florenski piše o sličnosti stvaralačkih duhovnih svetova, umetnosti i Boga. Lirizam, kao osobita poetska crta u delu oca Justina, karakter je sveopšteg teološkog njegovog bića. Vladika Atanasije Jeftić svedoči o saosećajnoj molitvenoj rastuženosti oca Justina, koja dolazi usled njegove lične smirenosti i skrušenosti. Citiram, svačiji boli tugu, osjećao je kao svoj boli tugu, sa svakim je plakao i molitveno vapio za njega, najčešće u tajnosti skriveno, kaže vladika Atanasije. Lirizam kao i bol, književna je kategorija oca Justina Popovića, koja se može vezati za ovo govorenje cveća, može se vezati za tekst o srni u raju ili za neobičnost molitvenog dnevnika koji beleži svakodnevno moljenje oca Justina. I srna, i cveće, i travke, i bilje kroz koje govori otac Justin, kao simboli čistote, nevinosti, nežnosti, nemoći i tajne, prenesene su božanske suštine, plod su ipostasi tog svojevrsnog načina postojanja. Lirizam jeste jedinstvo značenja reči, njihove muzike i boje. Na osnovu definicije, na ovakvu definiciju nailazimo kod teoretičara lirizma i teoretičara književnih žanrova, najpre kod Emila Štajgera, jednog od najznačajnijih u svetu. Izrazito bitna crta lirskog doživljaja sveta jeste u prisnosti, u svojevrsnom sjedinjenju i raspoloženju. Razotkriti i protumačiti taj fluid i sklad između predmetne stvarnosti lirskog subjekta i one sastavne energije, sinergije, koje to veže, jeste često je nemoguće, jer, kako kaže Štajner, citiram, jedinstvo je prisnijeno što to najoštrije pronicljivost opaža, kao što je duša dublja od svih pokušaja tumačenja što ih preuzima psihologija, završa citat. Te situacije kolorita opojnih mirisa sklada kako u sveopštem prirodnom pejzažu, tako i sklada u porukama, jesu trenutak neposrednosti, jesu nežno opuštanje raspoloženja i blago prepoznavanje. Prigušena identifikacija u osluškivanju govora cveća kao i jedinstveno raspoloženje najviše govore o osjećanju lirskog kod oca Justina Popovića. Neka druga svojstva liričnosti, poput rime, interpunkcija, figura i ritmičkog poetskog postupka u ovim slikama, kao i u drugim tekstovima oca Justina, ne uzimaju se kao bitna, mada se i o toj strani može potpuno smelo teorijski govoriti. O dinamici, o svojevrsnom rastu, onom majendorskom rastu na gore, o nepristajanju na čamotinju u svojoj dogmatici otac Justin govorio, citiram: ako hoćemo da ostanemo u ovome što smo, mrtvi smo, nalazimo se u životu koji će presušiti u jednom trenutku. Završen citat. I Vladeta Jerotić kaže da je hrišćanski život stalno uzvodno plivanje, jer ako ne postajemo bolji, postaćemo gori. Ovdje skrećemo pažnju, kao što je moguće da skrećemo i temu, ali sa stanovišta poistovećivanja sličnosti, izvesnog etno zajedništva i rodne bliskosti, kako bi se mogla pretpostaviti etimologija ili geneza liričnosti kod oca Justina Popovića, vezujući ga ili vraćajući ga u Vranje. U Vranje njegovog detinjstva, u ranu sliku ili prasliku njegovu. Kada se govori o Borisavu Stankoviću, pesniku Starog Vranja, najčešće se navodi Borina vezanost za bašče i saraje, za prostore pune cveća, mesečine, ljubavi, ali i svojevrsnog tajanstva i čistote. Za Vranje se kaže da je najlirskija regija u srpskoj književnosti. 10 metara deli kuću oca Justina od kuće Borisava Stankovića, kao i kuće Hadžinik Todara Dimitrijevića, vrsno tumača jezika i simbola. Bezmalo su savremenici. Ne treba isključiti ambijent jednog takvog Vranja i stanja i osjećanja oca Justina Popovića. Znamo šta i koliko čovjek iz detinjstva nosi. Ovom bi se paralelom također mogla rastumačiti Srna kao istinski projektor božanskih misli i osjećanja, poput moguće. One Srne neodvojive od Svetog Prohora Pčinskog, sa kojim se otac Justin sretao, također u najranijoj mladosti. Znamo koliko je voleo ovu svetinju i kako je dolazio u manastir da se sretne sa starcem, kako ovdje nazivaju Svetog Prohora. Tajanstvo toga zvuka iz Vranja moguće da je odzvanjalo u svesti i srcu sve vreme njegovog zemnog života. Također znamo za takozvanu teoriju dhvani, teoriju odzvanjanja viđenog, prosanjenog, čulog, tako dalje. A i etičko usmerenje kod Bore Stankovića, neukog za visoke jezičke egzibicije, nije daleko od hrišćanske ljubavi kojom nas otac Justin zadužuje. Iz Koštane je poruka: stegni srce i trpi, budi čovek, kao što razuzdani Mitke ima svest o večnom životu kada kaže: sg na ovaj dan, ni loša misal ne pada, kamoli sluza. Sg na Voskresenije, gora i voda se veseli. Sa takvom su se verom borini Boži ljudi i urodivi, ludi Boga radi, opredelili na dobrovoljno mučeništvo. Lagano se može doći do konstatacije da je Vranje kao regija lirskog iznedrilo značajne bogotražitelje u našem narodu. Ništa slučajno nije. Personifikovan lik cveća kao i Srne čovjekov je lik. Berđavi je pisao da je čovjek teurg, a teurgija je umeće stvaranja jednog drugog sveta, bitno drugčijeg od onog u kome ljudski rod prebiva. Tako je metaforom i simbolom, poređenjem i epitetom i drugim stilskim bojama i stilskim postupkom otac Justin stvorio ovaj drugi svet u kojem i moza i bosiljak, beton i đurđevak, kao i ostalo rastinje deluju i poručuju ono što je na ovom svetu ljudima potrebno da znaju i da čine. Ta pedagogika i poruka cveća i ostalih bića kao poetsko učenje ophodi se duhonosno i svetotajinsko. Ona dolazi iz svojevrsnog tumačenja istine, to jest tumačenja tvorca. U delu Put bogospoznanja otac Justin kaže da, citiram, do osjećanja i saznanja istine dolazi čovjek koji je praktikovanjem bogočovečanskih vrlina preradio, preobrazio svoje organe poznanja. Za njega su vera i znanje sa svim svojim sadržinama jedna nedeljiva organska cjelina. Progovorivši kroz cveće i bilje, kao i kroz srnu, progovorila je brižnost oca Justina, duboka čežnja za nebom i plač nad zemljom koju gazi, pisao otac Pajsije Tanasijević. Ljubavlju prema svim Božim tvorevinama potvrđivo je svetopavlovsku istinu da ne živi više on, već da Hristo živi u njemu. Ko ne ljubi, ostaje u smrti, piše u Evanđelju po Jovanu, a otac Justin kaže da hristolika ljubav ostaje i posle smrti. Ona je delo koje se neprestalno ostvaruje, za nju ne postoji rastojanje, za nju niko nije dalek. Cveće u ovom lirskom intermecu i u fizičkom stvarnostnom smislu i u metaforičnom, prenesenom, figurativnom, govori o blizini, tj. Govori o prisutnosti. Osvedočen blizinom kroz cveće i miomirisom cveća, čovečije oko svetli, a duša se preobražava. U mnogo čemu čovek je nesavršeniji od životinja i biljaka, a nad njima je gospodar, pomalo se buni arhimandrit Jovan Šahovskoj. Videti pravednost koja nas okružuje, osjetiti i vlastitu pravednost prema drugima, to je velika sreća, jer je najveća pravednost, pravednost iznad svake pravednosti ljubav. Tu apostaziju, to odstupništvo koje čovek nosi prema sebi bližnjima, a i prema drugoj tvorevini Božoj, Otac Justin približava kroz govorenje simbola. O tom udaljavanju čoveka od Boga i istine Božje govori on i kada govori mimoza i bosiljak i kada govori ostalo bilje i rastinje. Opštiti sa cvećem daje se jedino onom koji je primio viša ozarenja i dar za takvu ljubav. Tu vrstu čudesne slobode i smelosti, tj. Mogućnosti odnošenja prema svakoj Božoj tvorevini ima Otac Justin, čija se suština sve više potvrđuje nebom, tj. Svečitom istinom. Hvala.
Doktor Đorđe Janjić prisutnima se obratio na temu Vrijeme sablazni i Antihrist po ocu Justinu Popoviću.
Preosvećene vladike, sveti oci, pravoslavni Srbi i Srpkinje. Kada se približimo delu oca Justina, mislimo da ćemo moći da ga omeđimo u jedno vremenski prostor, no ispisujući, čitajući, ideje nas stalno poklapaju, tako da teze koje sam ja ispisao neće moći da uđu u ovih 15 minuta. Neće moći da uđu zbog toga što je svaka misao Ave Justina misao za 150 minuta. Govoriti o Antihristu jeste u ovim vremenima vrlo značajno, zato što imamo osjećaj ne samo lični, nego osjećaj čitave civilizacije i čitave kulture, osjećaj duha vremena o predantihristovskom vremenu. Zbog toga sam i izabrao da govorim o ovoj temi koju je Otac Justin u svojoj trećoj knjizi Dogmatike posetio jedan odeljak, iako je i u tumačenjima poslanica govorio isto o problemu Antihrista, povezujući ga sa problemom Sotone, đavola, i povezujući ga sa drugim dolaskom gospodnjim. Otac Justin kaže da prvi i drugi dolazak gospodnji su međaši ljudskog postojanja i međaši promene od jedne vaseljene u jednu duhovnu vaseljenu, od jednog materijalnog sveta u jedan Boži svet. Ti međaši su u stvari tačke u kojima čovečanstvo živi. I to su tačke koje na neki način predstavljaju i kraj istorije. Kraj istorije, jer mi kad govorimo o istoriji, mi o pojmu istorije, u pojmu istorije koristimo savremeni, sekularistički, racionalni, istorija koja se razvija. Po hrišćanstvu istorija se ne razvija, istorija je datost. U toj istoriji mi živimo. Istorija ima dve tačke. Prva je dolazak gospodnji i njegovo vaskrsenje. Drugo je sljedeći dolazak gospodnji i naše oduhovljenje, to jest promjena jednog tela za drugo telo. Dobitkom novog tela koje očekujemo, mi prestajemo da budemo ljudi greha i postajemo ljudi Božji. Ali pre dolaska gospodnjeg, tu se slažu svi teolozi koje navodi i Otac Justin, a koje navodi i drugi koji su pisali o Antihristu, pre dolaska gospodnjeg drugog
treba da se pojavi Antihrist. Otac Justin ukazuje na činjenicu da je zlo privlačno čoveku. On kaže, zlo je mamljivo. Ono mami svojom ogromnošću. Ono mami svojom iluzornom snagom. Ono mami svojim lažnim čudesima. Mi svaki dan prisustujemo tome o čemu govori Ava Justin. Mi svi prisustujemo čudima i prisustujemo onom što je jedna od suštinskih osobina Sotoninih, a to je lažljivost. Lažljivost i stvaranje sveta iluzija. Mi prisustujemo iluzijama i očekivanjem stalno jednog napretka, a tog napretka nema. Šta je Antihrist? Postavio otac Justin pitanje. Antihrist je čovek, on je individua, on je određeni pojedinac koji će biti istorijska ličnost. Zbog toga je u raznim epohama ljudi videli u ljudima, određenim ljudima, otelotvorenje zla, to jest Antihrista. No svi oni jesu bili Antihristi, ali nisu bili Antihrist. To je jedna važna tačka u razmišljanju o problemu antihrizma. Postoje antihristi i postoje antihrist. Svi ljudi koji su prišli Sotoni, svi ljudi koji su dozvolili da se Sotono useli u njih, su antihristi. Ja dodajem, i epoha može biti antihrist. Mi živimo u epohi antihrista. Epoha koja se odrekla Hrista, epoha koja se odrekla Boga, epoha koja je odbacila svaku vrstu morala, epoha koja priziva zlo da dođe i da nas preuzme. U Antihristu, Justin kaže, zlo dostiže savršenstvo. U Antihristu, tom Antihristu, određenom subjektu koji će postojati, zlo će postići ono optimalno što je postizalo u pojedincima. Kako nastaje Antihrist? Antihrist nastaje tako što čovjek dozvoljava da ga preuzme zlo. O ljudskoj slobodi otac Justin na više mjesta u svojim dogmatikama piše, ljudska sloboda je sloboda za Boga ili sloboda protiv Boga. Ne može đavo da se naseli u nekoga ako ovaj ne pristane da se đavo useli u njega. On navodi primjer apostola Pavla koji govori o svojoj bolesti i koji kaže da mu je Bog dao žalac, da ga stalno trn koji će ga bosti. Ali taj žalac, taj trn je apostola Pavla terao ka Bogu, jer je apostol Pavle bio bogočežnjiv. Antihrista će terati to ka Sotoni, jer je Antihrist đavolo čežnjiv. Čežnju čovjeku, čovjek bira čežnju prema sebi. Čovjek bira čežnju zbog toga što u toj čežnji on vidi sebe. Ima čovjek koji bira asketizam, ima čovjek koji bira epikurejstvo. Svako bira prema sebi šta je njemu podobno. A običan čovjek, svako od nas, jer mi smo ipak ljudi greha, svako od nas se trudi da greh odbacuje, a da pravdu i istinu Hristovu prihvata. Sveti Damaskin, koga navodi otac Justin, govori o ovom problemu Antihrista i Antihristovstva i govori o tome da se neće pojaviti Antihrist sve do onog dana kad bude obnovljen hram u Jerusalimu i on će sediti u Jerusalimskom hramu. Sa tim se slaže i sveti Teofilakt, a sveti Zlatous kaže da je Antihrist čovjek koji će primiti svu silu Satane. Sotona je bezakonik. On odbacuje zakone Božije i po tome ga i prepoznajemo. Ali Sotona je i lažljivac. i to je osnovna osobina njegova. Jer Sotona prilazi ljudima i pokazuje se čovečanstvu kao spasitelj. On nudi ljudima sve ono za čim običan čovjek čezne, pre svega za lagodnim životom. Sotona neće biti agresivan sve dok se ne zacari, kako piše. On će biti umilan, on će biti najveći naučnik, on će biti najveći umetnik, on će pomagati čovečanstvu svojim otkrićima, kako bi ga narod zavoleo, kako bi narod odbacio Hrista i prišao njemu. U znacima o dolasku Antihrista postoje i da će on ubiti Enoha i Iliju, a da će Enoh i Ilija propovedati na nekim mjestima 5 godina, na nekim mjestima 2,5 godine pre nego što će se Antihrist najzad pojaviti. A ovaj Justin, kao što su već govorili pre mene, a pretpostavljam da će neko govoriti i posle mene o tome, Ava Justin vidi čovjeka kao prostor u kome se bore Bog i đavo. Čovjek je najdragocenije oko čega se spori Hristos i oko čega se spori đavo. Đavo, oduzimajući čovjeku duhovnost, oduzimajući tu bogočežnjivost, oduzimajući to bogočovečanstvo, bogočovečansko u njemu, on u stvari vređa Boga i hoće da iskaže svoju silu. No đavo ima jednu osobinu, a to je osobina nekreacije. Đavo ne zna ništa da stvori. Đavo zna samo da imitira. I u tim svojim imitacijama on u stvari podržava Boga, podražava Boga, s tom razlikom što to podržavanje vodi ka zlu. On sve čini ono što bi trebao da čini onaj koji je Boga spoznao, ali sve sa namarama zlim. Antihrist je, kako kaže otac Justin, u isto vrijeme i antibog i antičovjek. On se bori na isti način i protiv Boga i protiv čovjeka. Antihristi su, navodim oca, ljudi koji ginu u samoljublju i greholjublju. Ljudi koji su zavoljeli greh. Đavo izopačava čovjeka. O tome da đavo izopačava čovjeka vidimo kroz našu civilizaciju i vidimo u posljednje dane kada se uvode zakoni koji treba da izopačenost proglase za istinitost. Kada treba bolest da proglase za zdravlje. Kada treba zlo da proglase za dobro. Sve to vodi ka tom cilju da se čovjek odvoji od Boga. Da Bog prestane da postoji u čovjekovom poimanju sveta. Ja sam bio planirao da govorim pored ovih teza o ocu Justinu i o jednoj zanimljivoj knjizi doktora Tomasovića koja se zove Antihrist, koja je čitava posvećena problemu Antihrista, objavljena pre godinu dana u Hrišćanskoj misli, a također da govorim o Solovjovu, piscu 19. i početka 20. veka, koji objavio tekst o Antihristu, tekst koji u svoje vrijeme pre 30 i nešto godina pokojni Danilo Episkop Budimski objavio, i tekst koji je izvršio veliki utjecaj na književnost svetsku kada se tiče problema Antihrista. Ja bih pomenuo da postoji jedan roman od Selme Lagerlöf koji se zove Antihrist i koji je davno, neke 20. godina bio objavljen, 20. veka bio objavljen na srpskom. Nažalost, prevod je bio dosta loš i prevod ga jedan naš pravoslavni sveštenik iz sela Trpinje. Također bi sam planirao da govorim i o jednom pokušaju Danila Andrejeva, koji je napisao rukopis Ruža sveta u Rusiji, čovjek koji je proveo 10 godina na robiji i na robiji napisao taj rukopis, i u tom rukopisu on govori o Antihristu. Ovo pominjam zbog toga što očito da problem Antihrista jeste ono što tangira čitavo čovječanstvo. Da problem Antihrista koji je anticipirao otac Justin, oslanjujući se na uglavnom Novi Zavet, iako ima ponekad i pozivanja na neke delove iz Starog Zaveta, da je Antihrist nešto što jeste danas i jeste ovdje. Ja vam se zahvaljujem, prekinut ću pošto vreme odmiče, i sve najbolje, neka nas Gospod spasi.
Na naučnom skupu otac Justin Popović, život i djelo, govorio je protojerej Stavropor Vladimir Vukašinović.
Dragi i pomalo iscrpljeni skupe, ja ću se truditi da ovo svoje izlaganje svedem više na prikaz izlaganja nego na samo izlaganje, jer bi u suprotnom vaša dobronamernost bila iskušana na ozbiljan način. Kao što je preosvećeni vladika rekao, moja tema su prevodi svete liturgije oca Justina Popovića. To je dakle reč o jednom prevodu iz 1922. godine, kada otac Justin preveo samu liturgiju svetog Jovana Zlatoustog, potom o prevodu svete tri liturgije iz 1978. godine, ali i o jednom da kažem posebnom toku sudbini koji je ovaj prvi Justinov prevod imao, a to je u stvari mašinski prekucan tekst liturgije za manastir Krku 1967. godine, koji je, kako kaže na naslovnoj strani, sredio tadašnji jeromonah Artemije Suprant, a koji u stvari predstavlja već izvesne intervencije u Justinov prevod, pa će nam biti zanimljivo da vidimo kako i na koji način i koje su teološke pretpostavke tih intervencija. Dakle, teologija liturgije je na više mesta i različitim povodima izlagana i obrazlagana u celokupnom bogoslovskom delu oca Justina Popovića. Svojevrsni rezime učenja o svetoj liturgiji blaženi starac iznao je u svom pogovoru prevodima svetih liturgija o ovom prevodu svetih liturgija. U njemu Justin izlaže teologiju svete liturgije, njenu hristološko-eklesiološku prirodu. Evharistija je najsavršeniji prostor i način ostvarenja ljudskoga naznačenja, oboženja, kroz saučestvovanje u životu Hristovom i njegovom domostroju, koji se na Evharistiji uvek u celokupnosti ponavlja. To su klasične justinovske teme i sintagme. Da bi to olakšao, približio čoveku, da bi njega učinio aktivnijim učesnikom ove velike tajne pobožnosti, sledeći Kirilometodijevskom predanje, otac Justin prevodi sve tri liturgije na srpski govorni jezik. On tom prilikom, očigledno aludirajući na Vukovu i Vukovih ideoloških nastavljača jezičku reformu i njene posledice na jezik srpske teologije i molitvenog života, podvlači da je ovdje reč o jeziku ne osiromašenom i ne udaljenom od crkvenog molitvenog jezika i ritma. Otac Justin, insistirajući na dinamičkom i stvaralačkom razumevanju odnosa jezika i evanđelja, a to je u stvari odnos crkve i kulture jednog naroda, istovremeno rezimira Kirilo-metodijevsko predanje i anticipira danas toliko hvaljenu misiološku teologiju inkulturacije. Preskačemo. Polazna tačka Justinove metodologije prevođenja liturgijskih tekstova bila je želja da otkrije, on kaže, drevno liturgijsko predanje i njime izmeri oceni način na koji je ono produženo u današnjoj sabornoj vaseljenskoj praksi pravoslavnih crkava. Drevno liturgijsko predanje je sagledavao na osnovu rukopisnih služabnika grčkih, srpskih i crkvenoslavenskih. Neke od njih je koristio pomoću njemu tada dostupnih naučnih izdanja starih rukopisa, druge pak neposredno. Koristio je stare štampane služabnike, pogotovo srpske, poput poznatog služabnika Božidara Vukovića. U okviru ove grupe izvora prednost je davao služavnicima arhijerejske namene, odnosno onima koji su pisani ili prilagođeni za službu arhijereja, polazeći od uverenja da je, navodim, čin arhijerejske liturgije u svojoj neizmenjenosti i liturgijskoj punoći i doslednosti stariji i očuvaniji nego što to jerejsko služenje liturgije, kako je ono u našim današnjim služebnicima. Otuda je čin arhijerejske liturgije uvek mera i merilo jerejskog služebnika, završeno. Otac Justin je znao da se jedan liturgijski obred, jedno predanje i iskustvo liturgije ne sastoji samo iz tekstova službi. Ono obuhvata i elemente takozvanog liturgijskog okruženja, to su hram i sve što se u njemu nalazi, ali i svetootačkih mistagogija, odnosno načina na koji je služba u određenom vremenu i na konkretnom prostoru doživljavana i tumačena. Taj doživljaj službe merodavan je i prilikom njenog današnjeg prevođenja i služenja. Zbog toga otac Justin u punoj meri koristi i svetotačka tumačenja svete liturgije u nastojanju da otkrije to navedeno drevno predanje. Današnju sabornu vaseljensku praksu pravoslavnih crkava on upoznaje na osnovu savremenih služebnika istih crkava, također konsultuje i druge prevode, kaže novogrčki, ruski, bugarski, nemački, engleski, francuski, kao i radove savremenih liturgičara i bogoslova. Ja sam tu prošao kroz tekstove triju liturgija, Zlatoustove, Vasilijeve i službe predosvećenih darova i pokazao primere Justinovih intervencija i određenih prevodačkih rešenja. To sad neću sve četvrti, ko ću navesti samo po jedan karakterističan moment ili dva. Dakle, što se tiče liturgije Svetog Zlatousta, pogledajmo proskomid i uvodni deo, odnosno Justinovu odluku da se za namenu, naznaku prve čestice svetih vrati drevni ispravni oblik u časti spomen prevelikih činonačelnika Mihajla i Gavrila i svih nebeskih bestelesnih sila. On objašnjava ovaj svoj postupak celokupnom današnjom grčkom liturgijskom praksom, ali i mnogim starim liturgijskim rukopisima, kako grčkim, tako i slovenskim. Pored toga navodi odlomak iz tumačenja svete liturgije Filoteja Carigradskog, gde Filotej, govoreći o proskomidi, direktno pominje anđelske sile koje na svetom diskursu okružuju Hrista. Njegova mati je svojom česticom njemu s desne strane, anđeli pak i svetitelji su mu s leve strane. Ovde prisutni vladika Atanasije Jeftić smatra pominjanje bestelesnih sila odlikom starije prakse, što je kasnije u ruskim služebnicima izostavljeno. Također znamo da je o ovom pitanju pisao i patrijarh Pavle, dajući odgovore u glasniku Svojevremeno, to je danas preštampano u njegovim knjigama da nam budu jasne kad pitanja naše vere, ali za nas je zanimljivo kada je patrijarh to prvi put odgovorio. Odgovorio je 974. godine, dakle to je bilo 4 godine pre objavljivanja ovoga prevoda i odgovor je bio poznat ocu Justinu, ali ga nije usvojio. Patrijarh tu podbija, odbacuje ideju da treba vratiti ovu naznaku i to iz dva razloga. Jedan je doktrinalni dogmatski, a drugi je arheološko-liturgički. I sad zašto na dogmatskom nivou? Zato što kaže da je spasiteljevo i skupiteljsko delo nije bilo namenjeno anđelima. Kad žrtva Hristova bila je za ljude, anđel smo je spomenju, na drugom mestu veli da je smisao vađenja čestice na proskomidiji opraštanje greha. Stoga nevađenje posebne čestice za anđele i proslavljanje svetih i tako dalje. Njegova svetost ovde na izvestan način osiromašuje pojam stvarnost spasenja, svodeći ga isključivo na iskupljenje. To nije baš tako. Sljedeći primjeri koje neću komentarati, samo ću ih navesti, jesu proširenje spiska svetiteljih četvrte i šeste čestice proskomidije, to su sveti jerarsi i podvižnici. To je zanimljivo da tu ulaze Marko Efeski, Grigorije Palama, Maksim Ispovednik, to su teme doktorskih studija mladih tada teologa koji su pomagali ocu Justinu oko ovoga, oko redakture. Sama liturgija, opšte napomene, molitve su vraćene na prirodna mesta organska, to je pred njihove vozlase, proširenje vozlasa molitve 30. pesme sa Jesi svet Bože naš i tebi slavu unosimo na Jesi svet Bože naš i u svetima obitavaš, To opet je vladika ovde Atanasije kada je objavio ove svoje tri knjige Hristos nova paska i preveo tamo Barberinijev kodeks, pokazao da je u Zlatoustovoj službi tog istog kodeksa ovaj stari prošireni oblik. Onda imamo interesantne rubrike, rubrike su za manjinu među vama kojima to nije poznato, uputstva kako treba vršiti određene liturgijske radnje. Imamo rubriku ovdje u ovom prevodu koja govori o kađanju na liturgiji i između apostola i evanđelja i predviđa mogućnost, duše čuva i alternativnu mogućnost kađanja za vreme čitanja apostola, ali očigledno u prvi plan stavlja kađanje posle čitanja. Dijalog posle velikog hoda, to je zanimljivo. Dijalog posle velikog hoda, to je molitveni razgovor između onoga koje načelstvuje i onih koji mu saslužuju. I otac Justin je ovde intervenisao na takav način da je uklonio jednu kasniju formu i vratio klasični filoteijski oblik dijaloga, iz koje je izbacio i isključio poznatu rečenicu: sam duh služit će sa nama u sve dane života našega, kao u stvari podrazumeva da je Duh Sveti saslužitelj liturzima, a ne liturzi njemu. Meni posebno drago mesto, ako dozvoljem taj kažem privatni ton ovdje, je rubrika koju je Justin drugačije preveo u prvom prevodu, a drugačije u ovom drugom. To je ona kada se ukazuje ko treba da podigne putir i diskos prilikom izgovaranja reči tvoje od tvojih. U prevodu iz 978. godine to je namenjeno liturgu, episkopu, odnosno svešteniku, dok je u onom prethodnom prevodu ostavljena alternativna mogućnost i đakonu. Đakon nema tu šta da traži, u nekom širem kontekstu možemo to da opširnije pokažemo. E sad dolazimo do ovog danas najpopularnijeg momenta, to je tropar trećega časa koji je otac Justin stavio u zagrade, stavio ga i samim tim učinio ga opcionim. Otac Justin je stavio taj tropar u zagrade i u onom svom prvom prevodu, znači nije samo sad stavio, pritom rekavši dole u fusnoti napomeni, ovo se ne nalazi, mislim na tropar, u grčkom tekstu nego u crkvenoslovenskom. To mu je prva bila varijanta komentara. E šta je zanimljivo, u istom prevodu koji je sredio jeromonah Artemije Suplent, kako piše, zagrade su uklonjene, te je samim tim tropar postao obavezan, a ne opcion. I sad neko ko je služio iz tog služebnika, on je prepisanog mogao da misli da je to, kako da kažem, autentično rješenje oca Justina, što nije. I kako tumači svoju intervenciju otac Justin u ovom pogovoru? Kaže, izvesni tekstovi koji su tek u novije vreme ušli u čin liturgije, i to ne svuda kod svih pravoslavnih, kao što je tropa trećega časa, stavljeni su ovde uglaste zagrade, jer nije naše da ih ovom prilikom izostavimo, ali ni da ih propustimo, ne ukazavši na njihovo novije uvođenje u čin službe. To osobito važi za tropar trećega časa, u kanonu Eharistije, za koji su poslednjih nekoliko vekova mnogi pravoslavni jerarsi, liturgičari i bogoslovi već više puta rekli da ga treba ili sasvim izostaviti ili makar preneti ispred molitve epikleze, što smo mi ovde i učinili. Na ovaj način on manje prekida liturgijsku i logičku neprekidnost teksta svete anafore. Odsustvo toga tropara u starijim rukopisnim služebnicima, grčkim i srbuljskim, kao i u svim današnjim štampanim grčkim služebnicima, smatramo da ovde nije potrebno ni dokazivati. Možda nije bilo potrebno onda i tada, ali izgleda jeste potrebno danas i ovdje. Pa sad, tu je čitavo obrazlaganje ove problematike, to preskačemo sve. Iz liturgije Svetog Vasilija Velikog, tu također imamo jednu intervenciju značajnu oca Justina. On isključuje naknadno uneti završetak, odnosno treći blagoslov časnih darova, pretvoriše duhom svojim svetim i završava samo sa rečenicom izliveno za život sveta, i onda čitava sa to preskačemo. Ali šta je, to su sve za pohvalu, jedna stvar ostaje nezavršena u Justinovoj bogoslovskoj intervenciji, to je, ona se nalazi u službi liturgije pred osvećenih darova, jer i tamo nalazimo upravo ovu rubriku koja je nama, koji smo sveštenici, vladikama naravno poznata. Kaže ovako: ako sveštenik služi sam, bez đakona, on sada ne pije iz svetoga putira, Ako pak služi sa đakonom, sveštenik sada uzme sveti putir i pije iz njega, ništa ne govoreći. Đakon pije iz svetog putira posle zamvone molitve, upotrebljavajući svete darove. Ovdje vidimo da ta Justin nije reagovao na ovu bogoslovsku i bogoslužbenu inovaciju koja nažalost postoji i u današnjim sinodalnim izdanjima služebnika. Elaboraciju problematike čitamo u zborniku, nema vremena. Ovdje. Na kraju ovog izlaganja pokušat ćemo da damo osnovne principe prevodilačkog i redaktorskog rada oca Justina, odnosno bogoslovske pretpostavke na kojima se oni zasnivaju. Prvo, liturgija je namijenjena celom telu crkve, punom sabranju, svim njenim konstitutivnim elementima, kliru i laosu, za puno, slavesno i aktivno učestvovanje. To se na prvom mjestu da vidjeti iz osnovne namjene prevoda, odnosno uvođenja govornog jezika u liturgijski život crkve. Također, to je očigledno i iz odluke oca Justina da po drevnoj liturgijskoj praksi na sve prozbe, molitve i vozlase odgovara narod kao cjelina sabranja, a ne bilo kakva specijalizovana ili izdvojena grupa ili pojedinac. Jer je crkva, ako kaže on, živo telo večnoga živog Bogočoveka Hrista i u njoj svi saborno živimo i saborno se molimo. U tome se također ispoljava saborni karakter Svete Evharistije. Mala napomena, u prethodnom prevodu on nije koristio narod, nego pevači. Drugo, liturgija je po svojoj prirodi jedna dinamička stvarnost koja se tokom istorijskog razvoja usložnjavala i menjala. Neke od tih promjena ne izražavaju autentično bogoslovlje crkve, njen život i njeno učenje. Stoga crkva, kako na osnovu istorijsko-arheoloških, tekstoloških i drugih retrospektivnih metoda, tako i na osnovu bogoslovskog i pastirskog rasuđivanja, dakle punoćenjene teologije, može, treba i sme da taj razvoj prati, promišlja i po potrebi ispravlja i koriguje. Primjer za to u Justinovom prevodu je ono pomenjeno uvođenje čestica za svete anđele koje on opravdavao i svedočenjem izvora, ali i bogoslovskim razlozima. Pomenimo ovdje nedavno pomenutog korifeja savremene teologije pravoslavne, mitropolita Jovana Pergamskog, koji kao u najmanju ruku, isto kao Justin, kao jednako važan kriterijum, pored svedočanstva spomenika, prilikom rešavanja neke liturgičke nedoumice, afirmiše i teološko mišljenje, teološki razlog. Ne samo govor spomenika, nego razlog teologije. On je, Zjulas, pišući o pitanju da li čestice izvađene za svete na proskomidiji treba sjedinjavati u putiru sa svetim Agnesom i krvlju Hristovom, pre pričešća rekao: sudeći po istorijskim i tekstualnim kriterijumima, izgleda da ovako mešanje ne ohrabruju istorijska svjedočanstva. Bilo kako bilo, sa teološke tačke gledišta ovo mešanje je važno, pa onda obrazlaže zbog čega i kako. Čitat ćemo. Ispravke sljedeće. Ispravke i promjene u tekstu, odnosno načinu služenja svete liturgije, nikada ne smeju da budu plod volje ili ukusa pojedinca, kaže Justin. Otac Justin, koji, ne zaboravimo, nije bio episkop, između ostalog to govori zbog toga, na takav način, je strahovao pred mogućnošću da neke njegove intervencije u tekst prevoda liturgije mogu biti smatrane, kako on kaže, od nas uvedenom novinom, ističući da je njegov redaktorski rad zasnovan na principu, kako sam malo već pročitao, da nije naše da ih ovom prilikom izostavimo, ali ni da ih propustimo ne ukazavši na njihovo novije uvođenje u čin liturgije. Ta ukazivanja istovremeno predstavljaju poziv crkvi da na njih na odgovarajući način odgovori. Ovdje treba napomenuti i to da se sam otac Justin u ovom prevodu nije uvek držao principa ukazivanja, nego da je umeo da interveniše i na radikalnije načine. I na kraju, liturgija je jedna otvorena stvarnost, spremna i sposobna da u sebe primi i lični pečat oblagodaćenih liturga i otaca crkve, pisaca i prevodilaca njenih bogoslužbenih tekstova i himni. Do toga je u razvoju bogosluženja uvek dolazilo, ne samo greškom, nego i namjerom. To su bili prostori lične, ne samim tim automatski privatne pobožnosti. To važi i za prevod oca Justina. I on obiluje primjerima utkivanja njegovog molitvenog ritma i daha. Hvala lepo.
Dr. Zorica Kuburović govorila je na temu Mladi Justin.
Visoko preosvećeni episkopi, poštovani i sveti oci, braćo i sestre, a naročito poštovani mladi bogoslovi iz Prizrenske bogoslovije, velika mi je čast da ste me pozvali danas ovde i moj prilog, u stvari, i moj prilog zborniku biće akatist koji sam napisala, ako se može reći da jedan čovek to može da napiše, znači akatist koji, u kome sam učestvovala, koji je napisan prepodobnom ocu Justinu Novom Ćelijskom. Ali tema o kojoj sam ja htjela danas da malo govorim, malo čitam i nadam se kratko da vas da ipak budemo u nekakvim granicama, jeste Mladi Justin. Prepisujući u stvari rukopisne sveske Justina Popovića, naišla sam između ostalog i na njegove beleške od početka 1915. 16. i 17. godine, beleške koje su mi u nekoliko bile poznate, jer su se te misli i ta osjećanja i ti čitavi citati nalazili u njegovim knjigama koje sam čitala, koje su kasnije izlazile, a tada kada su pisane, Blagoje Popović, potonji Pava Justin, imao je nepunih 21 do 24 godine i kao svršeni bogoslov Beogradske bogoslovije, bolesnik od peganovog tifusa, rekonvalescent i bolničar, sa srpskom vojskom i narodom prelazio preko Albanije. Kad se u Skadru zamonašio 1916. godine, znači 1916. godine on je imao 22 godine i sa blagoslovom i zahvaljujući mudrosti mitropolita Danila sklonjen je sa grupom mladih intelektualaca od ratnih zbivanja i poslat sa Krita na studije u Petrograd, a iz Petrograda na Oxford. Te prelomne godine u životu svakog čoveka, kada je njega moguće saviti, oblikovati, uspraviti, zadati mu visoke ideale i naučiti ga da misli i da završava velike poslove, Justin provodi u krvavom ratnom vihoru na prelomu evropske istočno-pravoslavne civilizacije, da je tako nazovemo, i on nigde ne pominje užas oko sebe, ispitujući srcem i mišlju Dostojevskog, Šekspira, Bajrona, Bitmena, odlučujući o njima sa aspekta Evanđelja i samo tako mereći ih metrom bogočoveka. Nešto me u tim nadahnutim stranama tako radovalo i potresalo da sam mesecima samo to čitala i čeznula da se što pre vratim njegovim tekstovima kad bi me dnevne obaveze odvukle na drugu stranu. Godinama sam vodila radionice pisanja za talentovanu omladinu i volim potrebu mladih da dopru do istine, do Boga, do ljubavi, da je traže svim bićem i da ne priznaju kompromise. Srela sam među mnogim talentovanima sa kojima sam radila tri prava pesnika, jednog pisa kratkih proznih formi i četiri pripovedača i smatram da sam srela mnogo talentovanih ljudi u životu. Ali takvog kao što je bio Justin nisam srela, nisam ni pročitala ništa ni nalik, ni po sažitosti, ni po dubini, ni po jeziku, ni po slobodi misli, ni po poetičnosti, toj zlatnoj niti koja se pojavi u ma kakvom tekstu kad god je u pitanju pravi nadahnuti pisac. Pravi dar za pisanje je urođen ili u stvari Božji dar i on se tokom života nužno razvija bez obzira na teškoće. Može ga ubiti lenjost i može ga iskvariti piščeva i izopačenost. Justin je bio vredan preko mere i intelektualno i fizički. Pisao je ne samo svakodnevno, nego nekako iz sata u sat. I mi još uvek 30 godina posle njegovog upokojenja čitamo njegove nepročitane sveske. Osim toga, živeo je čistim životom i disao je molitvom. Čovjek može da prati tu misao koja se danima razvija, ljubav prema Hristu u kojoj on živi, koja ga prerađuje i melje njegovo samoljublje, koja sagoreva i razvejava u pepeo sva pitanja naduvenog skepticizma kojima su skloni mladi intelektualci. Surovo je to za mladu dušu, ali je i divno i pravi posao za heroja. 11.1.1915. sa 20 godina on piše: Hristus nikad nije pitao kuda ću, uvek je išao Bogu. Svoj duh nosio je ocu svom obučen u dela, u krvi telo, u život. Nema kolebanja između života i smrti. Život vodi Bogu i duh ide Bogu. I još 12.1. u Nišu, u bolnici, jel? On kaže, skepticizam nas je strahovito suzio da ne može ništa veće ući u nas, sem paučine pesimizma i razočaranja. Učinio je skepticizam od našeg saznanja iglene uši i zar može kroz njih proći trava, čovek, smisao čoveka, svet, Bog i kosmos. Mi gledamo svet i Boga kroz iglene uši našeg saznanja i čudimo se što ne ulaze u nas. Mi gledamo Boga kroz iglene uši. Bog nas gleda kroz prirodu, kroz sunce i zvezde. Da bi saznali Boga, treba da stvorimo sve, da otvorimo sve pore, sva čula, sve biće, da bi kroz nas ušao u nas i tada bi ga saznali. 1916. godine se već raspoznaje da je Justin razvio metod saznavanja uživljavanjem, saživljavanjem u svako biće i tvar kroz Hrista Boga. Po njegovom učenju svaki verujući čovek je deo crkve velikog zajedničkog organizma čije je glava i suština Hristos. Participirajući, postajući deo crkve, čovek ne samo da može da sazna sve najveće tajne, misleći Hristovu misao i živeći Hristovim životom, nego može da razume i tajnu najmanjih bića i sve tvari. I u njemu se ukrvao iz bilji rata, kao i u hladnoći zapadnog sveta u kome je živeo, nije pokidala ni jedna poetska struna, nije se potkrao besmisao u logičku konstrukciju. 2.11.1917. u Oksfordu, jel, on je napisao: Natanael pod smokvom, videh te pod smokvom. Ravi, ti si sin Boži jer si me video pod smokvom. Ne, nego ti otvaram nebo, ti napusti smokvu, izađi ispod nje. Nad tobom je nebo, ti si pored sina Božjeg, zato je nebo otvoreno. Ostavi smokvu i smokve koje padaju sa nje. Gledaj iz mene, anđeli silaze s neba i dolaze. Nebo je velika smokva, plod, anđeli, sinu, samo sinu silaze. Izađi ispod smokve, Adame, ja te videh pod drvetom poznanja, ne meni, ako Bog, već što dođoh i stadoh između neba i drveta da ne gledaš unj, već u nebo otvoreno mnome, a zatvoreno drveto pod kojim stojiš. Hoću da kažem, dragi oci i draga deco, da smo svi mi ljudi rođeni od Boga i dobrotom Božijom kao gromade. To mislim, ne govorim ja, nego Justin. Kao gromade. I naš molitveni život, i naš svakojaki, svakodnevni život od nas čini ono što nas može da pokvari ili da nas na neki način, ili da nas vrati Tvorcu pročišćene. I tu nema drugih reči. Justin je bio takva gromada u mladosti, kao što ste i vi ovde, kao što je i svaki živi čovek. Ja mislim, htela bih samo da vam pročitam još dve ili tri njegove misli, da se ne bismo udaljili od njegovog lika i ništa više. Ljubav je pretežnija od razuma, a kamoli od mog obraza. Ako mi neko razum iščupa, samo da ljubav Hristova ostane u meni i blagosiljaću Boga. Gde ljubav prestaje, smrt nastaje, smrt koja pakao za sobom vuče. Ljubi čoveka, ljubi ga u grehu njegovom. Ljubi ga kad te udara po obrazu, jer je čovek i u najvećem grehu više nego svet. Jer je čovek i u najvećem grehu više svet nego grešan, više dobar nego zao, više Bog nego čovek. Ljubeći ga u grehu, ti spuštaš sebe u njegovo srce gde zlo ne ulazi i moljac ne kvari i postaješ jedno s njim i on nehoteći živi s tobom i posle mnogo dana možda osetit će da se rodi u njemu neki novi rod. Greh je uvek na površini, uvek ponovo, a pod njim je uvek duboko more svetlosti, jer greh nije temelj čoveka, koren njegov i dno, Bog je dno i temelj i koren čoveka. I još drugi, Bog šalje sve veliko bez trube. Sunce bez trube nosi on nad cvetom i čovekom. Nebo savija kao list plavog osmeha, kao list. da bi zaklonio svet od požara istine svoje koji bukti nad nebom. Iznutra, iz noći u čoveku izlazi sve veliko iz čoveka. Izlazi i izlazit će. Kao što sok iz korena kroz sredinu stabla ide ne po kori, tako i pravda i istina ide iznutra po čoveku, ne spolja po koži, da ljudi vide. E da li krv teče po koži? Ne nosite pravdu u zlatnim kutijama ni u torbama, već je nosite u srcu i iz srca presipajte u srce. Ako pravda ulazi kroz zlato u čoveka, izaći će radi zlata, a to je trgovanje Bogom. Pravda ide tiho kao pogled, a ulazi nevidljivo kao vazduh. Zakon trubi pred sobom jer ulazi kroz uši čoveka. Sinaj je truba za uvo. Ljubav kroz srce ulazi, nema ulazi. Čovek trubi za uši. Sin čoveči, da li je rođen radi ušiju i trube? E da li su uši gospodar od sina čovečeg? Je li svet od uva stvoren za trube tvoje? Nije li subota gospodar od takvog čoveka? A da li išta trubi kad raste i ljiljan kad se Bogu moli? Nije li premudrost cveća veća od čovečije? Pustite ljiljane meni, ljiljane i decu. Deca i ljiljani su carstvo Božje na zemlji.
Profesor dr. Slobodan Kostić govorio je na temu poučavanje Ave Justina o pravoslavnoj sabornosti.
Sveti oci, srpski arhijereji, preosvećeni vladiko domaćine, prepodobni i česni oci, matuški sestre i nohinje, braći i sestre, trudoljubivo predsedništvo. Najpre sam želeo da govorim o pesništvu Ave Justina, ali mi se ova tema, poučanje Ave Justina o pravoslavnoj sabornosti, danas učinila prečom. Stoga ću da promucam samo nešto o ovoj temi o kojoj je bogomudri Ava Justin naširoko i duboko pisao. Naime, obuhvatajući sve što je na nebesima i što je na zemlji, što je vidljivo i što je nevidljivo, sabornost je bila i ostaje svojstvo samo pravoslavne crkve, jer je jedino ona sačuvala smisao pojma kao punoću onoga koji sve ispunjava u svemu, kako Efescima poruči sveti apostol Pavle. Sabornost u hrišćanstvu predstavlja čvorišni pojam i problem. Prave pravoslavne sabornosti zaista nema bez jedinstva, bez svetosti i bez apostolstva. Nije slučajno otac Justin ovaj problem često razmatrao i posvećivao mu mesto u mnogim svojim spisima. U raspravi pravoslavno učenje o crkvi, Ava Justin ističe da je u crkvi sve saborno i sve biva sa svima svetima, zato što postoji jedno duhovno telo u kome svi saborno žive jednim životom, jednim duhom, jednom istinom. U sabornom životu crkve, dakle, izmešani su životi anđela i ljudi. I u crkvi sve biva od oca kroz sina u duhu svetome, kako je blagovestio sveti starac. Sve pak što je van Boga čoveka, van svete trojice, van crkve, van života je, izvan ljubavi je, dakle, u paklu, a šta jest pakao do odsustvo ljubavi. Zato je jedan od suštinskih smislova i ciljeva crkve da se u njenom bogočovečanskom organizmu, citiram, sjedinjuje sve što je božansko i čovečansko. Zaista, ukoliko se čovečansko ne sjedini sa božanskim, postaje ludačko, kao što se čovečanska priroda ne sjedini li se sa božanskom, otiskuje u ludilo, te neminovno zaludi ono što nam Bogočovek Hristos potvrđuje u priči o 10 devojaka. Crkva na izvornom grčkom i na staroslovenskom sabor, to je u stvari bogosabranje, sabranje u ime Božje, najbolje potvrđuje ono što mimo da kažemo. To je dalje ono mesto gde obitava sam Gospod, istina Božja, te svi koji ištu tu istinu i obavezuju se na nju, a sabornost ove istine je u tome što se ona svojom stvaralačkom silom proteže od najvišeg bića do najnižeg. Nadalje, skromno rasuđujemo o izvorištima sabornosti. Gde je zaistinu izvor sabornosti? U praponiklištima. Izvor sabornosti je u Svetoj Trojici. Ava Justin blagovesti da je u crkvi sve trojično, iz toga sve saborno, sve to, jedno. A šta je sabornost po ocu Justinu? To je svetost i ljubav, sveta ljubav trojičnog božanstva, produžena kroz život bogočovekovog, bogočovečanskog tela Hristovog, crkve. Sabornost crkve, sabornost je svetošću i ljubavlju, i to božanskom svetošću i božanskom ljubavlju, kako pojašnjava on. Svetost je dakle ona koheziona sila sabornosti, pri čemu svetost živi i dela ljubavlju, a ljubav kao sveza savršenstva vezuje i spaja sa jedino svetim, trojičnim Bogom i Gospodom. Bogomudri Ava Justin smatra da se svetost osjećanja i misli održava jedino ljubavlju, kao što se i ljubav osjećanja i misli održava svetošću. Sledstveno, samo sveta ljubav i, kako on kaže, ljubeća svetost čuvaju sabornost. Suštinu svete sabornosti sveti starac vidi u doživljaju i iskustvu svetog apostola Pavla, koji ju je vidovito shvatio i nenadmašno izrazio. Pravoslavno saborovati znači misliti i osjećati, voleti i zajedničariti sa svima svetima, učestvovati u svemu crkvenom, sabornom, ne sam, no sa Bogom i Božjim sabornicima svih vekova. Ko ima istinsko pravoslavno osjećanje sabornosti, dobro zna, podsjećava Justin, da su i danas živi u crkvi i deluju i čudotvore i sveti Jovan Zlatousti i sveti Atanasije i sveti Nikola i sveti Sava i sveti Nikolaj. Nadalje razmatramo tajnu sabornosti. U najkraćem, u čemu je tajna sabornosti? Istovremeno i tajna crkve. Uznali smo da mimo crkve i nema istinske, dakle pravoslavne, dakle svete sabornosti. Samo je crkva punota i ispunjenje Hristovo, kako je blagovestio sveti Jovan Zlatoust. Sveta Evharistija je upravo to ispunjenje, tajna večera, istinsko osabornjenje, sveta sabornost. Naime, evharistijska služba je citiram, svecelo izobraženje jedne velike evharistije koju je Spasitelj savršio na tajnoj večeri u predvečerje svojih dobrovoljnih stradanja, završen citat, prema Georgiju Florovskome. To bi bilo najnesebičnije, najpotpunije prinošenje sebe na žrtvu sveopšte svete i dovečne sabornosti. Svetost kao sila sabornosti pak potiče od Duha Svetoga, koji je po rečima prepodobnog Ave Justina savršena svetost. To znači da je sabornost od Duha Svetoga. Duh Sveti je izvor svetosti i sabornosti. Mi, kao i sveti apostoli što su, samo sledujemo Duhu Svetome. To je i obrazac sabornog ponašanja. Ostalo je to u našem savremenom iskustvu, u pamćenju narodnom, iskazano kroz poslovičko domišljanje dogovor kuću gradi. To je u stvari poštovanje evanđelskog poziva na čuvanje svetosti i sabornosti, gde su dvojica sabrana. Pa zar se mi prilikom lomljanja kolača ne opominjemo blagodatnom i spasonosnom prisutnošću Gospoda Hrista, Hristos posredi nas? Nije li se najzad da podsjetimo, toliko puta posvedočila istina iz naše istorije i narodnog nasljeđa, da smo opstajali kao narod Božji u svim nedaćama samo sabrani, jedinstveni i složni. I uvek doživljavali pogrome i nesreće kada smo bili nejedinstveni i rastrveni. Mnogo je svedočanstava o tome u našem narodnom pamćenju i usmenom pesništvu. Nije li ta toliko poznata srpska nesloga navela svetog vladiku Nikolaja da uputi zavetu poruku srpskome narodu da se oboži, složi i umnoži? U mnogim svojim delima Ava Justin ukazuje na izvornu i lažnu sabornost, na jednostrano i negativno shvatanje ljudske ličnosti i ljudske zajednice. Posebno je to karakteristično za evropsku civilizaciju u kojoj je prenaglašena ljudska ličnost pre svega kao individua, kao jedinka koja se izopštava iz zajednice u nameri da se afirmiše. Otuda se u zapadnoj kulturi toliko ističu prava ljudske ličnosti, prava čoveka, ali ono što zapadnoj civilizaciji nedostaje, a što je pronicljivo u delu Ave Justina, uočio vladika Atanasije u srpskom zavičaju, objavljenom inače u Prištini 1993. godine, jeste ona druga dimenzija ljudskog bića, dimenzija čovekovog zajedništva, dakle sabornosti. Ovo učenje, ali i sveživotno svedočenje Ave Justina, nije samo naš hrišćanski zadatak, niti istina ili dogma naše vere u koju treba da verujemo, nego je to istinska hrišćanska realnost, lično crkvena stvarnost pravoslavlja koja je sa Hristom stvarno započela na zemlji, a nastavlja se u večnosti, kako pronicljivo primećuje vladika Atanasije. Otuda je Ava Justin najživlji primer prave bogolike ličnosti kao jedinke, ali i svecelog pripadnika zajedništva, istinskog pričesnika sabornosti crkve kao besmrtne zajednice u bogočoveku Hristu. I najzad ovaj rad se osvrće na dušu sabornosti. Crkva Hristova predstavlja punoću, sveukupnost i ispunjenje bogočovečanskog jedinstva, jer osim što je jedinstvena, ona je i najpotpunije jedinstvo i to jedinstvo je njena sabornost ili katoličnost, ne u kvantitativnom ili geografskom smislu, pošto je njena raširenost samo spoljašnji znak. Crkva je bila saborna, to jest katoličanska, i u vreme svoje uskosti i usamljenosti spram prostranstva paganizma. I ostaće katoličanska sve do kraja veka. Bogočovek Hristos je, kako blagovesti otac Justin, sobom i u sebi na najsavršeniji način sabrao, ocelostio, okatoličio, sjedinio Boga i čoveka, a preko čoveka sve svetove i svu tvar. Na pitanje radi čega smo svi verni u crkvi jedno telo, otac Justin poučava. E da bismo živeli jednim, svetim i sabornim životom crkve, svetom i sabornom verom, svetom i sabornom dušom, svetom i sabornom savešću, svetim i sabornim umom, svetom i sabornom voljom crkve. Tako nam sve postaje saborno i zajedničko, i vera, i ljubav, i pravda, i molitva, i post, i istina, i tuga, i radost, i boli spaseni, i oboženi, i obogočovečenje, i besmrtnost, i večnost, i blaženstvo. Zato smo u bogočovečanskom organizmu crkve, svi radi svakoga i svaki radi svih, i tako je rešeni problem ličnosti i problem društva. U bogočovečanskom telu crkve, veli otac Justin, svi smo mi srcem u jednom srcu, sabornom srcu crkve, umom u jednom umu, sabornom umu crkve, svi smo mi dušom u jednoj duši, sabornoj duši crkve. Kao najznačajniji moment u istoriji Vaseljene, Ava Justin smatra bogoočovečenje. Bog postade bogočovek, postade crkva i time spasenje, osvećenje, preobraženje, ohristovljenje, otrojičenje roda ljudskog, na šta maločas ukaza i vladika Atanasije. Tako u crkvi Hristovoj sve ima svoje bogočovečansko mesto, sve je usklađeno, sve bogočovečanski ugrađeno, kako tvrdi on. Gospod Isus Hristos, kao glava crkve, drži u bogočovečanskoj sabornosti sve svetove, vidljive i nevidljive, jer u suštini bogočovek Hristos jeste sva dubina, sva visina i sva širina sabornosti. Po bogomudrom zaključenju Ave Justina, najsavršenija sabornost u našem čovečanskom svetu ostvarena je u bogočoveku Hristu, u bogočovečanskom telu njegovom, crkvi, a dušu te sabornosti sveti starac Ćelijski vidi u svetom predanju apostolskom i svetootačkom. Njegovo rasuđivanje o sabornosti kao bogočovečanskoj realnosti u vremenu i u večnosti sa svim elementima koji čine i lično svedočenje kao duhovnika i sabornika i teologa predstavlja dragocena uputstva za pravilno poimanje ovog značajnog problema i u našem bogoslovlju i pravoslavnoj praksi, za ukrepljenje vere u saborni karakter naše jedine svete, saborne i apostolske crkve pravoslavne, koju odlikuje pre svega unutrašnja svetost i duh života i istine, jer duh Božji upravlja njome u prošlosti i budućnosti, u večnoj sadašnjosti. Hvala vam.
Bio je ovo, poštovani slušaoci, jedan dio sa naučnog skupa Otac Justin Popović, život i djelo, koji je održan u Vranju u subotu 4. aprila. Radovi sa naučnog skupa bit će štampani u posebnom zborniku. Organizatori ovog skupa su Pravoslavna eparhija Vranjska, grad Vranje, književna zajednica Borisa Stanković i društvo Otac Justin iz Vranja.